نستدل انت تقول السنة فلنسأل لكم سنيورو ناتو نبدأو التيني لا تال تالان الكوميتات لي يزامنا في سكروتينيا الرابور تال اوديتور دوار الفويس اوف دي ميديترينيان عنا الملوتي تال بيراخ jekk m'hemmx oġġezzjoni huma nistgħu nikkonsidrawhom bħala konfermati. Tajjeb li wieħed jgħid ukoll li din is-seduta qiegħda streamed live u wara tkun ukoll ir-recording ikun available ukoll fuq il-website tal-Parlament. Għandna talba sinjuri tal- tal-komitat. Għandna talba għandna talba oħra għall-media, ċoja Super One għamlu talba formali. Jekk jistgħux jiffilmjaw parti minn dawn il-partijiet inizjali ta' dawn il-laqat. Biex tkun melquha din it-talba skont il-ftehim li jeżisti tkun hemm bi unanimu bejn il-membri kollha. Nitlob jekk m'hemmx bil dwar dan. Hemm talba mis-Super One biex kull seduta jkollok il-filming inizjali tiegħek kemm bil. Jidher li hemm bil u nkunu iktar full. Li nitlob lil naħseb qegħdin isfel. Fil-każ għajdilhom li jkunu jistgħu jitilgħu u jiffilmjaw ftit. Mela bil dwar dan tal-fisser għal kull seduta li kollu dan il-komitat. Ċe talba qiegħda l-lejla nhar il-ħamis u tnejn għat-tlieta. Ok? Mela bil dwar dan. Mela nistgħu nipproċedu l-bieraħ konna bilna illi ngħidu lill-avukat ġenerali wkoll il-legal consultant tal-Auditor Ġenerali u għal-Professur Refalo biex dikkjarifikaw mistoqsija li tqanqlet dwar jekk il-Voice of the Mediterranean kienx bħala entità bej gvern Malti u l-gvern Libjan fuq il-bażi apparentement ta' 50% u 50% jekk dan l-uffiċjali tiegħu fl-amministrazzjoni finanzjarja kienux marbuti mal-regolamenti u l-liġijiet finanzjarji tal-gvern. Għaldastant nitlob kemm l-Auditur Ġenerali sotu l-Professur Refalo u l-Avukat Ġenerali biex jissottomettu l-opinjoni legali tagħhom. Yes, l-Onorevoli.
Naqbel perfettament ma dan li għadet il-premessa, però xtaqt l-ewwel nistaqsi domanda partikolari fuq il-parir legali lill-Awtur Ġenerali. Jiġifieri il-fatt jekk intalabx il-parir legali, biex naħseb għadu ma rriżultax bħala fatt. Nistax domanda qabel ma jitkellmu l-avukat.
Bile, ok, nistaw. Kultu nsaqsu
Sur Galli, jena xtaqt nsaqsik biss bħala fatt, jekk inti qabel ma sar il-rapport wara li ġejt inkarigat mill PAC ġifieri, u qabel ma ġi sottomess il-rapport mill PAC, jekk saqsejx parir legali dwar il-fatt li l-VOM jaqax taħt il-Financial Regulations Act, jekk iva għal-formalità il-nistaqsejtu, meta saqsejtu u xkien il-parir legali li għandek?
Meta bdejna l-investigazzjoni il-bord qabbatina intqajna ma legal advice illi minnaħa tal-Ministeru tal-Foreign Affairs kienu ġabu minnant leġi xi imqabel kien għala u għabbażi tiegħu aħna mhux challenġajna ridna inkomplu bix-xogħol tagħna il għaliex dan il-kumitat tagħna fil-kompetu tal-eżerċizzju biex naraw il-financial regulations, ġewx of duty u eċetera eċetera. Però meta inafasna aħna ħadna legal advice u legal advice ħadni mingħand l-advisor uffiċjali li għandi inkarigat mal-Uffiċċju Nazzjonali miegħi, jiġifieri, u il-background li tajnieh kienet illi għal forza tal-flus huma mingħand il-gvern. Il-flus qed jagħtihom il-Ministeru. Il-VOM kien qed jopera għal dawk l-aħħar snin bil-ispejjeż tiegħu qed ikoprihom bispejjeż li kien qed jagħmel qed javanza bil-flus li qed javanza l-istess gvern tramite il-Ministeru tal-Foreign Affairs. L-advice tiegħu kien simili li ta' l-Avukat tal-Kuruna, l-Avukat tal-Repubblika lill-Ministeru tal-Foreign Affairs. Aħna komplejna nindagaw biex naraw jekk il-financial regulations fil-fatt kienux qegħdin jiġu miksura jew le. Sorry, il-regolamenti jekk kienux qed jiġu follow jew le.
Mela, għattinna ħafna però ma tinniex kollox. Alluzjonijiet, mela. Għattinna, meta bdejtu ftit wara li ngħatajtu l-inkarigu, intqajtu ma' parrir legali tal-Attorney General. Intqajtu ma parir legali, xi jfisser intqajtu ma parir legali. Biex ikunu speċifiċi, biex biex ma tħux għalik.
No.
Qatt li intqajtu qudiem ħa ħareġ għal nitlob tikkjarifika, qatt li ntqajtu bar saqsejtu lill-avukat tagħkom. Ma semmejtinniex min. Ġifier ħa nipprova norbtok fuq kull waħda. Mela, qatt li intqajtu mal-parir legali tal-Attorney General. Meta ltqajtu, xi jfisser li ltqajtu. Kif kien dak il-parir legali f'forma miktuba jew tqajtu ma' xi ħadd?
Mela, wieħed bil-kompitu tal-istess eżerċizzju ta' dawk tlieta minn nies biex jindagaw eżattament l-opera ta' dawk it-tliet snin irdna mmorru fuq il-korrespondenza files dokumenti li sibna u li kellhom. Dawn l-operazzjoni sakemm ġibnihom kollha daw took us a long time. Għarraġuni wara matul dawn ix-xhur illi kienu qed jindagaw fihom, sabu file fejn kien hemm bil-miktub dan l-advice li għamilt referenza. U hija tidher hawnhekk anke fil-ġi smu bid-data ta' meta ġi imgħoti l-advice lill-istess ministeru.
Paċenzja l-mija. X'inha nħobb ikun speċifika. Qed tipprova kemm jista' jkun ma nagħmilx klim f'qalek, kemm ħaj kollha nagħmilx klim f'qalek. L-advice li tqajtu miegħu qabel ma bdejt waqt tixbru l-karti. Kien mill-avukat Peter Head. Li tajdinna jett.
Għana bita nitkelmu ħafna drabi ma nsemmux il-persuna, nsemmu l-autorità li. Taħħa, sa' kieċet il-ċizmu
bħanna. L-advice kien tal-avukat Peter Gregg u kien illi il-VOM ma jaqax taħt il-financial regulations. Dak kien fil-bidu. Jaw insomma.
Fil-bidu.
Qed nixbru l-karti.
Qed nixbru, però waqt li qed nixbru diġà qed nażaminaw.
Ma
konna avanzajna waqt li qed nażaminaw. Il-arġi l-karti kif għadna ma ġewx appropizzju kienu miġburin flimkien u ġew għandha biex nażaminaw.
Mela, kellkom f'idejkom l-advice tal-avukat Peter Gregg. Meta kellkom dak l-advice jiena fim sew illi mortu għand l-avukat tagħku. Mela, min iddeċida li tmur għand l-avukat tagħku?
Iddeċida li mmorru għand l-avukat tagħna illa li xrajt l-istess membri tal-bord.
Min?
Min jiena deċidejt?
L-avukat tagħkom minnu?
Dana, il-professur Ian Refalo, preżenti maġalli.
Issa, mort għand il-professur Ian Refalo. Il-professur Ian Refalo, erġaj diċ saqsejtuħ.
Tajnieħ l-istampa li aħna konna qed naraw u għalli ma raġuni aħna deċidejna l-inkomplu mixin fuq l-eżami tagħna in terms tal-kompetu li tagħna dan il-kumitat. Iġifieri inkisrux kienx hemm regolamenti finanzjari, ecc. U esprima ruħu fl-istess ton kif jista' jispjegalkom ukoll, fl-istess ton tal-avukat Peter.
Iġifieri, meta inti tajt u esprima ruħu fl-istess ton tal-avukat Peter Gregg. U qabel mal-avukat Peter Gregg illi il-VOM ma taqax taħt il-financial regulations. Jekk mhux hekk, kif qabel miegħu?
F'dal-istadju naħseb li aħjar jispjega.
Naħseb aħjar jispjega ruħu l-prof.
Ma nafsi jien qed nagħmel id-domandi għal kopli nagħmel id-domandi.
Għad jek ġibna l-persuna biex jesprimu ruħu.
Imma, jien qed nitolbu xi jfisser il-parir tal-avukat Grek ikoll nafu u inkontestat huwa illi l-VOE ma jaqgħux taħt il-financial regulations. L-istatement u l-professur refalu qabel ma l-avukat Grek li huwa rari, żewġ avukat jaqblu fimki. Ma jien isew dik. Ifisser illi l-avukat il-professur refalu qabel ma l-parir illi ma jaqgħux taħt il-financial regulations.
Ira lix l-avukat, l-avukat Dr. Peter Grek għamel referenza sakemm ma jkunx hemm xi ħaġa li kienet mogħtija li għandha x'tifhem li jkun followed magħha.
Dr. Peter Grek, naqra biex inkunu ċari għall-interpretazzjoni li ta' Dr. Peter Grek tal-Article 110 tal-Kostituzzjoni u tal-applikabilità tal-Public Service Procurement Regulations. Naqblu? Fuq il-Kostituzzjoni, il-1106, jgħidlek, given that neither of the two parties, partners and the voice of the mayor, had control, i.e. the power to act notwithstanding the use of the other or 51% of voting rights over the venture, the recruitment procedures described by Article 1106 do not apply to that venture, and the ordinary law of employment would therefore apply. Dak li l-parità, Dr. Grek, fuq l-employment. Issa, il-professur Refalo, qabel ma dal-pari, skontint? Ej, kważi ftaqrax ma jikurdax, ta' li.
Għawel, ber.
Fuq il-public service. Fuq il-Public Service Procurement Regulations, l-avukat Grek jgħidlek, even if one were, l-ewwel jiċċita r-regolament, even if one were to assume for the purpose of this analysis that the voice of the Mediterranean is a body of a public nature, even if one were to assume, the regulations would only apply to it if, one, it were constituted by law and that law provided for such a possibility, which obviously it is not, because it's not set up by law. Or two, government made funds available to it on condition that the said regulations would be followed in the procurement procedures. Il risulta mill-att li din qatt ma ngħatat. Given that the VOM was not set up by law, it would therefore only be by virtue of a specific condition attached to the making available of the public funds that the issue of the regulations applicability of VOM would arise. Issa. Meta tgħidli li l-prof Serefalo qabel miegħu, qabel nifhem ma dal-pari, jew set up by law jew inkella kien hemm kondizzjoni speċifika mill-finanzi. Mela l-avukat qed jagħmlu. Waqt l-indaġni tiegħek, inti rriżulta lek lill-finanzi xi darba għaddew il-flus suġġett illi jsir applikabbli dawn ir-regolamenti? Bħala fatt, għadda l-dokumenti jirriżulta?
Il-finanzi ma għaddewx, il-parlament għadda l-flus.
Tru,
il-voti kien hemm.
Xaħat xisir tamel din kondizjoni?
Ma nafux, għax ma għandam kimmi.
Bil-miktub
ma għandix. No, bil-miktub ma għandix. Ma rriżultanix li għanna bil-miktub. Pero għat ixxie dal-li taw, tawna xnifmu illi kienu ġibda l-attenzjoni li għandhom jimxu il-financial regulation.
Dat dokument, ma rriżultanix. Mela. Dat dokument. Ma laqdin u daqsek, għandix
eċħaj. Għan għamil nsaqsi kjerifika. In-norma meta ministeru jew permanent secretary jgħaddi flus approvati fil-budget għal kull ministeru. Is-segretarji permanenti joqogħdu jagħtu l-instructions għal kull item meta joħorġu l-flus, japprovaw l-flus illi dan irid jimxi skont il-proċedura tal-financial regulations x'inhu ma l-prassi taċ-ċivil. Meta qed ngħidu flus mhux qed jisimgħuna jirrispondunha. Flus ivvutati mill-Parlament. Approvata mill-Permanent Secretary jekk mhix il-prassi allura. Illi kull darba jgħidu sma mfakrek li timxi skont il-financial regulation. Jew huwa preżunt illi meta flus li jkunu approvati mill-Parlament moddija tramite il-Permanent Secretary dawn ir-regolamenti jkunu applikabbli jridu jiġu segwiti.
Fermo xhu ċermu xax m'intix fetta. Però Din il-premessa hija l-eċċezzjoni għar-regola, x'l-ewwel regola da jissemm anki fil-parità, Dr. Grech, illi r-regolament japplikaw għad-dipartimenti kollha għad-diviżjonijiet. Għall-affarijiet l-oħra li mhumiex dipartimenti jew diviżjonijiet irid ikun hemm jew setup bylaw jew diskrizzjoni speċifika. Issa jiena nitlob
u biex nitlob
għas-sur salfa hawnhekk. Saw, illi għandu esperienza enorm fil-finanzi.
Spiegħanna x'inhu l-prattika, għasibu nafu x'inhu l-prattika. Issa, le, nisimgħu, issa ħajtuna l-opinjoni tagħhom.
Nitlob illi jiġi rispond sur salf.
Fejn is-sur salf kalxi.
Jien għandi żewġ domandi sempliċi. Waħda, bodies li mhumiex ċivil ordinarji, jiġifieri li mhumiex dipartimenti tal-gvern. Huma kollha konsidrati li jaqgħu taħt il-financial regulations jew hemm uħud li jaqgħu uħud li ma jaqgħux. Tu, għax jiena jinteressani mhux it-teorija ma l-VOM. Inti li jilek ma nafx kemm issa fil-Ministeru tal-Finanzi. Il-VOM. Taħt amministrazzjoni differenti u taħt gverni differenti, kif kienet dejjem konsidrata mill-finanzi tajjeb jew ħażin li parti suġġetta għal procurement regulations jew le.
Salu Gawċi, Ministru ta' Finanzi.
Allora ma tirrisponda ħansa sik ma'sa. Il-VOM dejjem il-shareholding kien 50-50, ma kienx hemm xi perjodu li forsi xi arranġament kien ġi 51% il-Gvern Marti u 49% il-Gvern Libjan, għax raġuni oħra fil-sfera tat-tibdil tal-politika internazzjonali.
Jiena fortunat li għandi kopja tal-agreement iffirmat bl-Arabi u bl-Ingliż, le ma jedirx minn medu ġim waqqaf li kien hemm diversità bejn shareholding, imma kien 50% ugwali għal Malta u għal Socialist People's Republic Ġamaħrija, etc. Niġi għall-ewwel mistoqsija li saqsa l-Honorable Membru li kienet, l-ewwel mistoqsija biz Ministru.
Jien, mill-lat tal-finanzi l-amministrazzjoni tal-finanzi, intkom tiddistingwux bejn dipartimenti tal-gvern u dipartimenti extra-gvern biex insejħulhom hekk u jekk dawk li hum extra-gvern u biex kollha jaqgħu taħt il-public procurement regulations jew uħud iva uħud le, mod ġenerali.
Mela mill-lejti for law kemmilina fil-finanzi aħna nagħmlu distinzjoni bejn dak li jgħidulhom dipartimenti u dak li jgħidulhom entijiet. Kull meta tiġi formata entità fil-terminu legali jgħidulha enti, dina tmur l-ewwel il-kabinett. Meta l-Ministru rispettiv qed jifformula l-Articles of Association ta' dik il-Foundation jew kumpanija għandilfedeja f'moħħ il-Wasser, pereżempju, u l-MEPA, u allura waħda hija kumpanija u l-oħra hija awtorità, dejjem hija l-prassi tal-Ministeru qabel imur kabinet jiġi l-finanzi biex jara li aħna qegħdin kuntenti u sodisfatti dak li hemm miktub qabel imur kabinet. U allura aħna naraw li nerġa' ngħid kien hemm il-Wasser qabel kien isimhom differenti waste management, daħħannija speċifikament aħna fil-dawk it-termini finanzjarji jgħidulhom anke l-Foundation for Tomorrow Schools, etc., il-Mod Industrial Parks reċenti, qabel imur kabinet u daw għadhom legal personality, għadna ħna speċifikament li bejn idħol procurement għandu jiġi segwit il-public procurement regulations, imbagħad sadu seħu l-public contracts regulations. U allura kien moħħna mistrieħ ħana li hum obbligati li jsegwu dawk ir-regolamenti finanzjarji u oltre dan li jekk ma jsegwuhomx ikunu kolpevoli dik hija l-ewwel waħda fejn ikun hemm speċifikament miktub mhux tant li l-finanzi jorbtu il-pagament li għandhom dritt li għaddu l-entità fl-ewwel tas-sena jgħidulu dawn il 200,000 lira, dawn il-miljun lira trid inti segwi regolamenti. Aħna nkunu iktar safe meta tkun tiġi waqfa l-entità u fil-memorandum tagħha ikollha speċifikament li jkollha bil-fors dak l-obbligu u l-Ministru jkun komdu ħafna għax kultant ikun il-Ministru stess li jimponi fuq dik l-awtorità, allura dik moħra mistrieħ aħna.
Oħrajn fejn di ma tapplikawhomx.
Le, żgur, huma entitajiet fejn il-prassi tagħhom mumiex marbutin waħda minnhom kienet il-VOM, ma kienitx qiegħda fil-composition tagħha il-constitution tagħha ma kienx
ara ngħid sew illum di pratika sar bidlet għaliex illum għandek ix-schedule hija schedule li mal-procurement regulation. Illum iflok qegħdin waħda waħda u minferxin il-public procurement regulations il-ġodda. Li hemm għandek schedule A u schedule B, ix-schedule A torbot il-ċerti uħud, il-schedule B torbot l-oħrajn, u hemm oħrajn la huma schedule A u schedule B. Ġifieri qabel kont trid tmur biex tara each constitution, illum għandek kollox mhix burgu.
Preċiż eżatt, hemm schedule 1 fejn hemm l-entijiet kollha, hemm schedule 2 fejn marbutin dawk l-entijiet f'schedule 2 biex isegwu, hemm schedule 3 huma l-oħrajn barra tal apposta, u ma parti minn schedule 1, għax tal-ġara schedule 1 fija l-entijiet kollha.
U paċenzja sal, meta tgħid l-entitajiet kollha it's a general clause li torbot l-entitajiet kollha jew speċifikati.
Entità, kemm il-dipartimenti, kemm il-ministeru, kemm l-entijiet, u ma għedin kolla f-schedule 1. Tantu għek li aħna, njidru paċenz?
Iġifiri, u ma entitajiet tal... Ma biex neċċarafti. Schedule 1 tfisser iġbi u ma entitajiet tal-gvern. Tillistja, mux tajt xinu x-responsabiltajiet għanna, mux għed tinfti għem. Schedule 1 tfisser il-lista tal-entitajiet li huma meqjusa entitajiet tal-gvern.
Dawk li għaw, eżattament, huma entijiet tal-gvern skont il-Financial Decision Dot Act. Għaliex, għax din ukoll interessanti, meta joħorġu ir-regolamenti tal-procurement. Joħorġu mill-let Financial Decision Dot Act. U di ftit, minn joħorġu il-Financial Regulations, minn Financial Decision Dot Act. Dil-law titqul għat il-mamma, u l-mamma tajtlek minnu l-Account General u minnu l-Account Officer, u xinu Departement, u xinu enti. Inti tal-gvern. Allura, aħna kom daħafna, l-ewwel għat il-mamma, jiġifieri għand il-Financial Decision Dot Act. Li minn joħorġu żewġ regolamenti, il-Public Procurement Regulations, li jsiħulhom Public Contracts Regulations, u il-Financial Regulations. Jekk allura biex xi ħaġa qiegħda fil-FAA, automatically ma jistgħux jaqgħu fir-regolamenti tal-Public Procurement Regulations, għax il-mamma hija il-liġi, l-oħrajn huma sussidjarji.
Biex inġib eżempju sempliċi, minkejja li hemm kumpaniji u entijiet tal-gvern li huma kollha tal-gvern. U jew il-gvern għandu maġġoranza aktar grandi. Hemm minnhom dawn li laqas jaqgħu taħt il-financial regulations. Jiġifieri jekk iktar semm il-każ klassiku. Waqt li hemm IP kumpanija totally owned mill-gvern li hija kumpanija kummerċjali taqa' taħt il-financial regulations, il-procurement regulations, jew il-contract regulations, l-er Malta ma taqax.
Ma taqx ippjatz.
Molta xippjaz, ma taħx. Għandina. Uħu xippjaz dejjem nżammew barra. Issa, il-VOM, il-VOM kienet taqa' taħt il-procurement regulations mill-laqta tal-finanzi.
Le, ma jaqtaqax, għax ma taqax taħt il-Financial Decision Dot Act, il-Financial Regulations u il-Public Procurement Regulations joħorġu mill-FAA.
Fan saqsik mela, il-quote li għamel il-refera liħ l-Avukat Ġenerali, mux qed jirreferi għall-istessat li qegħdin nitkellmu fuqha. Ġifiri, mela il-quote li għamel l-Avukat Ġenerali hija mhux applikabbli. Iva, jaħu paċenzja ħalli nispeċifikaw. Illum qed tgħid inti li taħt il-financial law daw ir-regulations, daw ir-regulations kważi jidħol kulħadd jew hemm lista tagħhom speċifika msemmijin.
Għal-każijiet qed ikellmu aħna kien hemm il-public procurement regulations li qiegħda qudiem il-chairman. U dik kienet invigori dakinhar illa biex meta mbagħad aħna ġonjajna l-EU allura ewwel ta' April 2005 bella dik kienet qed tgħid u dik qiegħda klawsola hemmhekk fuq qudiem li qed jgħidlek il-flus li jiġu kondizzjonati mill-finanzi biex segwu il-procurement regulations għandhom jiġu segwiti. Edha isfel hemm underlined li allura kwota verbatim l-AG dakinhar.
Għaxaw għet nistaqsu perm sex, il-realtà il-liġi issejjaħ lill-Ministru tal-Finanzi li rid jorbot il-kondizzjoni, il-Ministeru tal-Finanzi. Meta ġew moddi għall-flus il-VOM, qatt ħareġ bil-miktub struzzjoni biex jgħid jien qed ngħaddilek dawn il-flus soġġett illi inti timxi bil-financial regulations.
Jista' tikkonferma fin-negattiv.
Tista' tgħidilna eżattament il-kuntratt ta' kostituzzjoni, ma nafx jekk inti għandekx, jekk obbligax li l-VOM jimxi skont il-financial regulations.
L-Onorevole Brinkat, għalli tiġbon rambat tamer risposta wahda nsum nistaqsi.
Fil-bidu, l-Onorevole Jasmine John, sasa, dwar il-mix ta' shareholding bejn iż-żewġ naħat, in-naħa Libjana u n-naħa Maltija. Issa inti jekk fintek sew ikkwotajt l-agreement li kien sar meta twaqqaf l-istazzjon fintek sew jew le, fejn jifferma l-Ministru Libjan jew il-
Dan 10 August 84.
Sewa.
In original Zerri Defender.
Sussegwentament, kienem in vigore il-sanzjoniet bej Malta u Libja. Jena informat illi diversi kumpaniji b'interess Malti u Libjan, kem kumpaniji privati, ma nishtiqx nsemmihom bisimhom imma naħseb tafhom minn qed ngħid, u anki kumpaniji fejn kien hemm shareholding dirett tal-gvern, senaj specifikament għall-Libina Remotis Holding Company, biex jissal kanventjaw l-issu ta' sanzjonijiet, bidlu il-mix ta' shareholding. Fis-sens illi il-naħa Maltija ġiet għal-konvenjenza a majority shareholder. Tista' tgħid, jekk fl-interim period, bej meta ġi imwaqqaf l-istazzjon u at a later date, setax kien hemm xi arranġament simili li kien jorbot lill-Voice of the Mediterranean, dik l-ewwel waħda. Mbagħad
l-onorevoli membru se jgħid sewwa vis-a-vi kumpaniji li bitlev companies xi listed. F'dan każ jiġifieri naħseb kien qed sua ġeneris l-assoċjazzjoni bejn żewġ gvernijiet. Ma kienx hawn ħaġa kummerċjali forsi kif politiku li ħol ma tħolx fija jiena għalhekk huwa ġeneris. Le, ekku eħe, marżultanix.
Il-kontrat tal-kostituzzjoni tagħha kien jispeċifika l-flus irridu ġew amministrati skont il-financial regulations tal-Gvern Malti għax di bejn żewġ gvernijiet kienet din l-entità. Kien jispeċifika li jema financial regulations irridu ġew osservati.
Kien hemm artikolu kważi tal-apposta fuq dan is-suġġett fejn jgħid li l-Voice of the Mediterranean xi l-Minister by a Council composed of two high-level representatives from each country. The Council shall be responsible in particular for the drawing up of the policy, the approving of its program schedule, approving of its annual budget, and the controlling of all its operations. Allura, jekk jiena flum ta' kollha ninterpreta, kienet autonoma fl-amministrazzjoni tagħha, basta jkun hemm il-Kunsill li ħaddem u jiffunzjona u jopera.
It-tieni domanda li xtaqt insaqsi l-Sinjur hija meta jkollkom kumpanija jew organizzazzjoni għal ngħidek fejn il-management ikun ta' guidelines indikattivi illi jixtieq illi dil-organization titmexxa più o meno fuq l-linji finanzjarji tal-gvern. Intom x'inhi r-reazzjoni tagħkom għal sitwazzjoni bħal din? U ngħid għaliex qed ngħidlek. Qed ngħidlek għaliex hawnhekk għandi jiena kopja tar-rapport dwar l-operat tal-Radio Voice of the Mediterranean illi ħejjew is-sinjuri Gaetan Naudi u s-Sur Charles Mifsud. Illi meta kienu qed jiskutinizzaw ix-xiri illi sar minnaħa tal-Managing Director tal-Voice of the Mediterranean, daw għadu tal-preċiżi kelmiet, u se nikkwota, page 9, paragraf 1. Għalkemm il-Board jidirlu li setat tingħata aktar importanza lir-regolamenti li jorbtu l-servizzi ċivili meta nkisbu x-xogħlijiet u s-servizzi meħtieġa. X'inhi r-reazzjoni tiegħek għal dan il-kumment?
Donnu qed kważi naqblu li allura strikte jure, għaw l-avukati għawnek, ma kienx jaqa' taħt l-auspiċi l-ambrida tal-regolamenti. Meta allura aħna niġu affaċċjati ma' xoltana regolari tal-situazzjoni, l-ewwel reazzjoni tkun ngħidu ħaq aħna għalik għaliex il għaliex. Xogħol ekstra ħajkun dak, ħajja ġustizzja. Dawn reaction li ngħidu xogħol addizzjonali dan. U mbagħad jidħol nerġa' il-Latin meglio abbundare. Jiġifieri għandhom dritt allura jiena għandi esperjenza, jiena għandi esperjenza f'dawn mill-84. Meglio abbundare fisser li ħajkun hemm iktar kontroll. U allura jiena niftakar fejn ministri għala volja ma kienux kostretti bir-regolamenti kienu jitolbu l-lettita tagħhom biex huma jkunu moħħhom ministri jgħidu irid kont morru għad director of contracts. Dak jgħidlek xogħol ekstra ma mhux tgħidu ma rridek xiġijaw għax hemm public funds, eċetera. Ġifieri aħna f'dan il-każ ngħidu iva, nieħdu paċenzja u ma nistax nirrifjuta, le, zgur, xo addizzjonali aħna lina, ma xax nirrifjuta li nati cognizance ta' talba tiegħek u naċċettak biex nieħu ħsieb nara li fil-sapjenza jew l-ingrazzja tiegħi inti biex tajjeb.
Fil-xogħol tiegħek, inti hawn. Fala t-teżor ġifiqetni t-fisċol tijak ta' il-Ministeru tal-Finanzi. Meta tkun għedin s-segu l-infi ministeru b-ministeru, titħlu fil-mertu li l-flus li kunu approvati, kif approvati mill-Parlament, ma kif għedin jintefqu li effettivament tkun segwita xi prassi jew xi pratika kif dawk il-flus għandhom jiġu amministrati minn kelli kunu ġa approvati mill-Parlament. Ġifiri jekk inti hemm flus votati mill-Parlament kollox sew u daw intefgħu. Once li jkunu votati mill-Parlament u qed jiġu amministrati mill-Permanent Secretaries. Il-Permanent Secretaries intom fil-prassi tagħhom iktar bħala prassi bħala konsuetudni. Tistennew li daw għandhom isegwu xi regolament, xi proċedura jew xi ħaġa minkejjel forsi ma tkunx miktuba espressament.
Daw l-affarijiet ħafna drabeni u għanihu eżempju wieħed b'mod ta' xi pjanz. Minkejja li l-gvern sena l-oħra vvota kemm 7 miljuni sussidju, il-flus mhumiex amministrati mill-Permanent Secretary. Huma amministrati mill-bord u tzik il-Permanent Secretary laqas jidħol fl-amministrazzjoni. Il-bord tal-mod ta' xi pjanz ma tiġġustifikax l-amministrazzjoni lill-Permanent Secretary, ġustifika l-amministrazzjoni tagħha.
Kien hemm l-approva tal-Ministru.
Għawx taħt il-Public Procurement il-Contract Regulations, għamra auditur finanzjarju fl-aħħar tas-sena u jagħmel ir-rapport, però vis-à-vis the relationship, the reporting relationship, it is not through the Permanent Secretary. Dan is-sens. Hekk taħdem is-sistema, sa mhux qed ngħid tajjeb jew ħażin, però hekk taħdem is-sistema.
Ġifieri, mela qed insaqsi li l-Permanent Secretary sempliċement japprova. Jekk il-flus.
Le, xej, il-flus jgħaddu direttament mill-finanzi u available mill-finanzi lill-board tal-Malta Shipyards. Il-Permanent Secretary ma jidħolx fil-katina għaliex is-sistema għaliex bil-mod kif qiegħda l-Financial Administration Act u bil-mod kif inhuma. Ija, ovvjament, ma jistax tajt mhux ħajja jiġi l-boks sol kliktar lilek. Però ma taddix mill-ambitu kif jgħaddu normalment il-flus li għaw mid-Departimenti tal-Gvern, dan is-sens. It-tramit huwa totalment differenti u l-amministrazzjoni huwa totalment differenti.
Xorta waħda il-teżur ma rrispondix il-fatt jekk il-konsuetudni titlobx li il-flus li jkunu votati għandhom xi jkunu segwiti, flus pubbliċi segwiti b'ċertu proċedura. Naħseb l-għadalet ta' miex mistoqsija u kol.
Statement għadem minn mistoqsija, l-biraħ kena l-konferma aħna mill-Permanent Secretary, illi il-Permanent Secretary segwa kif intefqu l-flus. Sabda, għada l-nejdu li ma jkollux
xaqsan. Sorry, ta' ma niftakarix l-istatement, għanzi għalet
għalet ma konċina, għalet però, eħe, u tal-approval, u segwa kif inta fuq l-flus, edha unek tista' ikkonferma l-inqasina u
l-għalbira. Forsi il-permsak, edha u tista' tajt inek għalet.
Wakka l-għalbira, unek kien.
Aw l-individu, naħseb, jekk jista' jikkonferma l-individu, aħjaru.
Naħseb l-ħar nisimgħu l-recording, għalet.
Ma tittazzi xi risposta se tiġi fuq il-mejdek joġbu.
Il-bira ħatlek li l-permanent secretary tal-approval tiegħu sewwa fuq il-flus, qed li iva qed li ma kontx jiena però tal-approval tiegħu qed imbagħad ħatlek. U segwa kif intaf u l-flus. Et leħe ma kontin, et li però il-permanent secretary segwa kif intaf u l-flus.
Il-rapport l-auditori għame referenza kontak tal-counselor li kidem il-counselor li huwa impjegat tal-Ministeru tal-Affarijiet barra li kellu jagħmel xi jagħti l-approval tiegħu u endorse li fil-fatt il-flus kien hemm bżonnu. Però I would say that that is all I said. I don't recall the athlete. Però mi tempo.
Bella, fil kas, fimmi, tista' titlob recording u tara mbagħad naraw il-recording x'u qed jingħad. Yes, il
Arriva l-kata ċermen fejn saqsini bil-raġun kollu xinu l-funzjoni tal-finanzi meta jiġu biex għaddu l-flus. Ikonna mmexxu daqsxej l-arrostura għat 203, 202, 201. Għalix qed ngħidlek jiena. Fi 206, 205 għandna ċedula il-Financial Management Monitoring Unit. X'qed tagħmel illum il-Financial Management Monitoring Unit kif ma kienx isir qabel. Qed titlob deliverables. Deliverables fil-bidu tas-sena biex jiġġustifikaw il-flus li se jkun jgħaddu dak ilhom inputs, deliverables huma l-outputs. U allura fl-aħħar tas-sena il-Financial Management Monitoring Unit tittikkja b'ċertu livelli ta' dettalji ħatara li l-flus li ntefqu issa fit 205, issa fit 206, ħaġa ma kienx tiġri fit 202, 202, jew fl-8, jew fil-9, sa' tit-trid. Ila li ġak iżmien ma kienx ġikil prassi.
L-onorevoli Dallas.
Yes, sam li transcript ta' hawnhekk ta' dak li ngħad il-bira, l-Awditur Ġenerali qal peress li kien taħt il-vot tal-Ministeru tal-Foreign Affairs, il-flus firma minn uffiċjal tal-Foreign Affairs, at this point in time, forsi għandna hawnhekk ir-record ma nafx jekk hux il-Permanent Secretary jew inkella Director Corporate Secretary li huwa in charge. Is-Sinjura Cecilia Tart Pirotta għalet imbagħad segwa kif intefqu dawn il-flus. Ġifieri niftakar tajjeb Tonio jiena xi tal il-bira. Grazzi.
L-Onorevoli
Ministru Gall. Mela, ejja ftit, ejja ftit imur għall-fatti. Sur Gawxi. Il-VOM tikkonferma il-VOM mir-records tiegħek jirriżulta li twaqfet b'agreement bejn il-Gvern Libjan u l-Gvern Malti. U xejn, jekk jista' jkun iva għalhom ma qogħdux niddifikaw.
Iva jogħġob.
Ma twaqfitx bliġi. Ekku.
Agreement bejn żewġ gvernijiet.
Ma twaqfitx bliġi. Mela, f'xi fażi mit-twaqqif tagħha jirriżultalek li l-finanzi rabtu bħala kondizzjoni għall-infiq tal-public funds l-applikabilità tal-regolamenti tal-procurement.
No.
No. Inkluż meta fil-perjodu meta l-onorevoli Brinkat tanto per biex ngħidha ma laqgħada u ngħidha. L-onorevoli Brinkat kien Ministru tal-Finanzi. L-onorevoli Brinkat fil-perjodu li kien Ministru tal-Finanzi ma biddilx din l-istat ta' fatt.
Skont il-fajz tal-Finanzi.
Ma biddilx.
Mela, għabbażi ta' dan il-reparti li kien hawn, naħseb illi ma nafx nixtieq li għax inhekk fimt illi l-avukat li talpa rilu l-Awditur Ġenerali jista' professur Refalo jagħti l-opinjoni tiegħu kif ta' l-Awditur Ġenerali fuq l-istess parilu mbagħad baqa' miexi bl-investigazzjoni tiegħu.
jinnaħseb qabel xejn l-ewwel ħaġa jrid jaħlisni mis-segret professjonali l-Awditur Ġenerali u tiġi deputy.
Mela nitlob il-Awditur mis-segret professjonali.
Eżentat. Jien kont mitlub nagħti parir jiena spiss nagħti parir l-Awditur Ġenerali u kien affiċinami sija l-Awditur sija s-Sur Burlo li jaħdem fl-Uffiċċju tal-Awditur biex nagħtihom parir meta bdiet l-investigazzjoni. Jien il-parir kont tajtulhom fl-24 ta' frar 2004 u kont tajtulhom bil-mittub. Il-parir kien principalment fuq il-kustjoni tal-ġurisdizzjoni, kellhom x'ġurisdizzjoni jew le. Kienu tawni
il-kustjoni fl-.
Għax huma kienu tawni il-parir ta' Dr. Peter Grech. Il-parir ta' Dr. Peter Grech kien jgħid l-regolamenti skont il-regolament tlieta ma kienux japplikaw għal-każ jekk u jikkwota l-kondizzjonijiet. Il-kwistjoni f'dak il-mument ma kienx il-regolamenti japplikawx jew le, imma kienet għandux ġurisdizzjoni jew le jinvestiga il-Voice of the Mediterranean. U l-parir tiegħi jien għad tpiċċar li jien mhux kwistjoni li naqbel u ma naqbilx mal-parir ta' Dr. Peter Grech. Il-kwistjoni kienet kwistjoni għandux ġurisdizzjoni u skont l-artikolu il-regolament 9 tal-liġijiet tal-Awditur chiaramente kellu ġurisdizzjoni kif ukoll kellu ġurisdizzjoni jimpista tat-termini flima iddelega il-Public Accounts Committee dan il-kumitat biex jagħmel l-investigazzjoni. U dak kien il-parir tiegħi. Fil-kors tal-investigazzjoni kien hemm drabi oħra meta konsultawni. Jien il-parir tiegħi fuq il-kustjoni tal-applikabilità tal-regolamenti kienet f'dan is-sens li t-termini ta' investigazzjoni imposti mill-PEC, mill-Public Accounts Committee, minn dan il-Kumitat, kienet fis-sens li hu għandu jinvestiga standing financial the terms of reference include including whether standing financial regulations governing public finances were adhered. Allora u kellu jinvestiga għax dawk it-termini li kienu imposti minnhom il-PEC. Il-kustjoni jekk il-Voice of the Mediterranean uzzi kienieċ regolata minn dawk il-regolamenti, kienet kustjoni ixjed diffiċli. U ma tiddependix biss mhix kustjoni biss tal-liġi, imma kustjoni anke xi riżulta bħala fatt. Għax kif qiegħed ir-regolament tlieta, naturalment dak il-Gvern għandu maġġoranza jew kontroll m'hemmx dubju li japplikaw. Imma meta?
Aħjar toqgħod attent għax
kien huwa.
Qed tħawwad il-kostruzzjoni mal-oħra.
Però għandek raġun. Però hekk inti tara ir-regolament tlieta, it-termini tar-regolament tlieta. Tiddistingwi situazzjonijiet fejn.
Jekk nistgħu tuża li tinterrompi. Jiena naħseb aħjar tiċ-ċirkoskrivi ruħek mal-fatt li ġraw, mhux nagħmlu interpretazzjoni issa.
Kienx ħal nagħmel interpretazzjoni issa jiena li kontatt kien fis-sens li il-kustjoni jekk ir-regolamenti humiex applikabbli jew le, jiddependi mill-fatt jirriżultalhomx jew le kienx hemm kondizzjoni imposta. Ma loti tal-fonti li dawk il-fonti kellhom jiġu minn fuqha skont dawk il-regolamenti. Għax il-regolament tlieta hekk jgħid, ifisser u skont dik il-konklużjoni impatt fattwali kellhom jirregolaw.
Jiġi effettivament effettivament hawn qegħdin naqblu illi ħankunu nitmorru naqra meta dan il-kumitat bat l-auditor ġenerali batu bintiza specifika jekk ir-regolamenti finanzjari ġewx eżegwiti din hija parti allura mir-rimit illi kellu l-auditur u naħseb huwa rimit illi rrid la tlabni aħna unanimament irridu aħna nsegwu. It-tieni punt li qegħdin nikkjerifika forsi punt legalistiku prost ħalli nkun nipprova illi isma' bħala Voice of the Mediterranean dan mhux neċessarjament kien marbut jew ma kienx marbut ma' dawn il-financial regulations. Però jibqa' l-fatt ħalli nagħmlu forsi progress illi dan il-kumitat unanimament nerġa' ntenni meta qabbad lill-Auditur Ġenerali talbu jekk il-financial regulations żewġ segwiti. Allura stan iva.
Aqra ħsew
ġifier mhux qegħdin naqblu mat-terms of reference. Mela, the terms of reference specifically included whether standing financial regulations governing public finances were adhered to.
That means and should have meant.
Yes,
I could hear jekk japplikaw għall-entità jekk ma japplikawx għaliha.
Biex jeżamina jekk l-standing financial regulations were adhered to jekk ma ġewx segwiti.
L-standing financial regulations applikabli għal VOM. Mhux affarijiet oħra.
Ma tlabniex aħna jekk
mhux għal-VOM.
Ma il-fatt illa ħanam hawnhekk l-Auditor Ġenerali fl-Executive Summary. U d-bieħ ma tqaqlitx għandi kien qbil fuqha li kien hemm terms of reference tiegħu kienu jinkludu. Weather, and I'm in English, standing financial regulations governing public finances were adhered to. Mela, that can
be the weather. Weather. Standing financial regulations,
which are
li huma applicable għal VOM, għal ħadd iktar.
Issa t-tieni punt huwa ħan niġu għat-tieni punt. Għax hemm żewġ punti fl-issue. L-ewwel jekk l-auditur fil-investigazzjoni tiegħu marx beyond il-rimit li taħt dan il-komitat. Semma jallura mġibu.
Skusi, din allegazzjoni qatt ma saret. Din in-naħħa li qed tgħid hija sempliċi li huma applikax il-financial regulations li huma applikabbli għal VOM. Applika financial regulations tal-oħrajn differenti. Dak li għamel huwa li żball tar-rapport bażiku għaliex il-prof Sref għal dak hemm qal hu taħ il-pari. Il-financial regulation, il-section ti, etni mjoraw għal-kollu xe l-għal malu il-kostruzzjoni, ta' għalla jidrek għal-kollu ħabdes ja, li fil-rapport ta' kummenti fuq l-employment. All right? Meta l-għal malu, hija kjarament ma ta' applikax għal-VOM.
Dik għadna ma ta' għaddek dak
l-għadna. Għadna l-injoraw. Sajja l-injoraw.
Dak l-għadna.
Sajja l-injoraw.
Ma ta' regolament.
Jena l-argument, mux da. L-argument huwa sempliċi. Il-prof Sref għalo. Il-prof Sref.
Hu paċenzja. Ħanamel, leħnamlu mistoqsija nif-verbalizzawa. Mistoqsija, etnajt. Jekk l-ewel pat. Meta ħna batni l-rrimit l-Auditor Ġenerali. Għaxem zewċi xjus. Waħda jekk fir-rimit tiegħu aħna awtorizzajnih biex jiċċekkja jekk il-financial regulation ġewx aderiti. Dik l-ewwel waħda l-rimit li batnilu. It-tieni waħda però hija mistoqsija legali tqalet il-bieraħ. Jekk il-VOM kienx marbut ma' dawn il-financial regulations. Dawk kienu żewġ mistoqsijiet.
Ir-rimit kien li huwa għandu jinvestiga l-VOM skont il-financial regulations li huma applikabbli għalih. Għax ikkella ma jagħmel sens dak ir-rimit. Ma tistax tapplik il-VOM ma tistax teżabbira skont financial regulations li huma applikabbli għall-Air Malta jew għad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Il-VOM tista' tinvestiga fuq il-financial regulations u regolamenti li kienu applikabbli għalih. Waħda, issa dak kien ir-rimit tiegħu u naqblu li dak ir-rimit kien tajjeb u kellu jimxi skont hu. Li ġara huwa li fl-interpretazzjoni ta' x'inhu applikabbli jew le lil-VOM. Il-prof Sref għal li taħ il-parin il-financial regulation huwa applikabli in kwantu jew hemm liġi, jew hemm il-kondizzjoni ma msemmija l-oħra li għamlulhom da. It-tnej irriżultaw li ma kinux, diġà naħseb hawn it-tablu bħala fatt, iż-żewġ kondizzjonijiet, però l-Awditur Ġenerali u l-Uffiċċju tiegħu iddeċidew. Mhux fuq parir ħażin tal-prof Refalo, però ddeċidew li xortu applikabbli għalih. Aw li mhux aw.
Ġifieri, dan il-ġifieri qed nitkellmu dan il-kumitat, mela l-għamemx il-regolamenti li huma marbutin kif il-flus pubbliċi huma amministrati, qegħdin naċċettaw, jew ħanaċċettaw, sax ikun din allura konvenzjoni, illi min ikun l-uffiċjal inkarigat jista' effettivament jagħmel li jrid.
Ejja nkunu ċari xed ninvestigaw. Naqblu illi għandna nitkellmu fuq good governance. Però mhux napplikaw regolamenti. Mhux napplikaw regolamenti li legalment jidher li kulħadd issef jaqbel li legalment. Qed naqblu illi ma japplikawx għall-każ tal-VOE. Jekk naqblu fuq hekk, allura naqbil perfett. Imma mhux napplikaw regoli. Għalli ġinkalli inti ħati ġini, bil-rispet kollu, lejk mux
personali.
Għadda tiġi t-investigar il-Malta shipyards, għalli ġma jimxux ma l-public regulations.
Il-shipyards, tajtam instructions specifici.
Memx.
Tittat il-instructions biex t-tħol?
Jim, da, għet nisprimu l-opinjoni tal-membri vari.
Għanek għanna l-interpretazzjoni legali li għed taqbel. Il-professur Ian Refalo fl-ittrati għu nistaw naqrawa għallu l-Awditur Ġenerali. Inti ġejt mod irimet il-tarek il-financial regulations ġew osservati, ma nistax ngħidlek f'dan l-istant jekk hux hekk, jekk japplikawx, trid tiċċekkja jekk dak li jġiba applikabbli mhux qiegħed hemm jew le. Jirriżulta li m'hemm xejn li wassal biex tiġi applikabbli l-VOM taħt il-financial regulations. L-auditur fil-proċess tiegħu ma wurinix dokument li jgħid tara għaw dil-ittra mill-finanzi. Jew għaw il-dokument ta' kostituzzjoni ta' din l-entità. Jew hemm xi liġi li tpoġġi l-fiegħu hemm taħt il-financial regulations. Mela l-konklużjoni loġika hi kif qed jaqblu illegali li il-VOM ma taqax taħt il-financial regulations tal-gvern. Mela l-auditur irrimit kif nifhmu jien kien wara qed nitkellmu fuq good governance, kellu jgħid. Il-VOM imxiet mal-financial regulations stabiliti minna stess, setaw kienu differenti mill-financial regulations tal-gvern, setaw kienu l-istess financial regulations, imma għax qalu nixtiequ neħduhom bħala good practice. Imma dik issa l-analiżi li tikkonstatuha, imma li użgur stat ta' fatt, ħadd ma jista' jgħid illi il-VOM kienet marbuta li tittimxi bil-financial regulations tal-gvern. U allura l-investigazzjoni ma setat qatt tissir jekk osservawx il-financial regulations tal-gvern imma jekk osservawx il-financial regulations li il-board internament kien iddetermina li għandhom jiġu osservati.
Kommenti. L-Onorevole Helen Dalli.
Fil-kontesta dan kollu, semma il-instrugat per eżempju fuq ix-shipyards, fuq kif il-permanent secretary ma jsegwix l-infiq, per eżempju, jisir, u fil-kontest qed jgħid il-parliamentary secretary Tonio. Tista' tweġibni hekk jogħġbok allura kif f'dan il-każ, invista da kollu qegħdin ngħidu, il-permanent secretary kien isegwi l-infiq f'dan il-każ?
Bir-rispett kollu,
ta' il-Ministeru tiegħi.
Ħalli, jipporta, bir-rispett kollu. Jiġri xiġri fil-prattika, għawek li kontestaw għahna. Fatt u jħed biss. U naħseb, sinċerament, kull ħadd qed jaqbel fuq ullu, illi il-financial regulations, as drafted kif kienu dak iż-żmien u applikabbli, billi kienu jonqosu il-fatt li l-VOM ma saritx bliġi. U billi ma qatt ma kien hemm id-direzzjoni bil-miktub li għandhom iġu applikabbli, bħala stat ta' liġi, ma kienux ir-regolamenti li jorbtu lill-VOM. Tal-kull mu għet najdu, jek naqblu fuq di. Nistaw nimxu minna għol qoddim. U naqdu paragrafu paragrafu, bandix problema biex nitħol fija. Jina kull mu għet najdu huwa fejem statements. Illi dan huwa kontra il-financial regulations tal-gvern. Ma jagħmlux stat ta' fatt fir-rapport, ta' kemm hemm statements. Illi ma ġiex osservata l-employment procedures. Ukoll. Mhux applikabbli l-employment procedures huma ċari. Il-106 huwa ċar. X'jiġu applikata għall-gvern jew le? Ma naħsibx li għandna bżonn noqogħdu naħlu li fuq dak.
L-Onorevoli Dalli, mistoqsija li tal-Sur Salvugat.
Jekk jogħġbok Sur Salvugat twieġeb il-mistoqsija li għamilt lilek. Grazzi.
għan rispondi jina għal Salvo Gawċi, Ministru ta' Finanzi. Artiklu 3, l-artiklu liġi ġifiri, il-Primary Legislation, tal-Financial Administration and Audit Act, li minna joħolġu żewġ regolamenti, kemm tal-procurement u tal-regolamenti finanzjari, tajtek, subject to the provisions of this Act and of any regulations made thereunder, accounting officers shall follow the directions which may, from time to time, be given by the Minister of Finance concerning public monies and the rendering of accounts thereof. Allora jina ħajkoll l-imbur, ħanara minnu l-accounting officer. Accounting officer, imbur f'artiklu 2, fejjedu li dikedu la interpretation. Accounting officer means a person holding or acting in the office of permanent head of a government department and umushor. And includes every person who is charged with the duty of collecting, receiving, or accounting, blah, blah, blah. Iġifiri, jirritikum, biex jaqa taħt il-Fariġiet, biex jendożetet, li minna joħolġu sewx regolamenti, kem tal-procurement u kem tal-financial regulations, jirritikum, public officer, accounting officer, l-accounting officer huwa permanent head of a government department and includes every person who is charged with the duty of collecting and receiving. Dal-kas, il-voice of the Mediterranean ma jirriżultanix li kien jaqa taħt dawn il-termini li flumitati għajina forsi kelli zbali jew għandi zbali l-lum. Ma jgħax taħt.
Kaħna bil-maqlub qed kaħna għandna l-konferma li l-permanent secretary kien segwi dan l-infiq. Huwa proprju dak li qed tgħid hemmhekk inti. Li mill-uffiċċju tal-Permanent Secretary u hekk kien ikkonfermata hawnhekk il-Permanent Secretary isegwi l-infiq. Qed tikkonferma inti li qed ngħidu aħna.
Tista' tgħidilna il-Permanent Secretary x'iriet qed tgħidilna l-bira?
Forsi tista' terġa' taqra, I'm sorry biex.
Sorry. Meta l-Awditur Ġenerali kien qed jitkellem fuq il-Permanent Secretary jew inkella il-Directorate Corporate Secretary li huwa in charge, inti qed imbagħad huma segwew kif intefqu dawn il-flus. Ġifieri inti qed tgħid li il-Permanent Secretary segwa kif intefqu dawn il-flus.
Ajja, verament ma niftakarx li għadda bil-ħim, jina
għadda
bil-ħim. Jina, if I recall correctly, dak il-ħin konna għadda namlu referenza għal kif jgħaddu il-tranxis tal-flus, le? Am I correct? Kif jgħaddu tranxis tal-flus, le? U tranxis tal-flus, u għu għaxa ħagġa li kienet highlighted fil-rapport tal-auditur, kienu jgħaddu għara li daw kienu jgħiġu authorized bil-ċismu.
No, sorry, permetti, għana għara l-elektora, ta' dax qed inti l-bira. Però il-segretarju permanenti approva il-flus. Issa segwa kif intefqu dawn il-flus, mbagħad qed tgħid, mbagħad segwa kif intefqu dawn il-flus. Iġbri għall-flus tal-Voice of the Mediterranean qed tgħid inti. Għax hekk kienet il-mistoqsija u l-awditur jekk permetti li jsur awditur. Inti kont qiegħed f'nofsa din id-diskussjoni, jiġifieri naħseb taf x'qegħdin ngħidu. Aha, okay. Le jiena
għandi differenza fir-rapport
tal-dek. Dax għedna l-bira. Għall-awditur, permettuli. Mela, peress li kien taħt il-vot tal-Ministeru tal-Foreign Affairs, il-flus, firma minn uffiċjali tal-Foreign Affairs, at this point in time, forsi għandna hawnhekk ir-rekord, ma nafx jekk hux il-Permanent Secretary jew inkella Directorate Corporate Secretary li huwa in charge, mbagħad bistinti wet eħe, mbagħad segwew kif intefqu dawn il-flus.
I wasn't even involved, you wanted such an effect if you last night.
Yeah, that's it, didn't you? Take it, you said it, it's on record.
biex forse niċċaraw biex nagħtu soddisfazzjoni l-Onorevoli Tallia, għax l-għedta minn l-mistoqsija, għaw il-permanent secretary li kien hemm dak iż-żmien. Għandna nistaqsu lilu, jekk segwix kif intefqu l-flus jekk qed tiswa. Imma biex insaqsu lill-Sesilja tal-Pirol tal-Perm Secretary leader lis-sena ilha appuntata kif individu segwa l-flus tliet snin ilu meta ħaskin FM. Imma ivorajt jista' jkun ma nafx
anke naħseb iktar bħala prassi bħala permanent secretary. Yes, yes, yes.
Fil-fatt jiena minn għalija fil-bidu żnet qatt li jiena ġejt maqtura wara. Jiena qatt ukoll laqas biss kont kelli ċans nara dokumenti għax dokumenti għaliex.
Hu paċenzja. Paċenzja biex jiġi rikorda ma jiġi rikordi ċejn. Mela, issa fil-każ imbagħad ukoll insegwu l-Segretarju l-Onorevoli Leo Brincati.
Indipendentement minn jekk kienx korrett jew le fl-interpretazzjoni tiegħu l-Auditor Ġenerali dwar il-Financial Regulations, mir-rapport jirriżulta li anke l-istess kunsilliera tal-istazzjon ħassew il-ħtieġa illi jiġu osservati il-Financial Regulations. Għaliex fir-rapport jirriżulta illi l-attenzjoni ta' Mr. Muscat, il-Managing Director tal-istazzjon, inġibditlu li ma kienx qed jimxi mal-Financial Regulations, anzi għandi informazzjoni illi dan id-direttur sussegwentement irriżenja propju għaliex ma kienx hemm osservanza tal-Financial Regulations. U t-tieni nett hemm il-punt ta' Director Corporate Services. Jidher ċar mir-rapport illi nnifsu tal-Awditur illi anke l-avvanzi tal-flus kienu tisiru għabbażi tal-assikurazzjoni li kienu jingħataw min-naħa tal-Kunsilliera. X'kienet jiġri? Il-Kunsillier jagħti l-assikurazzjoni tiegħu lid-Director Corporate Services li ċerti fondi huma meħtieġa, u d-Director Corporate Services jgħaddi l-fondi lill-Voice of the Mediterranean. Jiġifieri l-aspett tal-Financial Regulations kien qed jiġi imħaddem suppost anki fil-monitoraġġ li kien qed isir minnaħa tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Issa hekk kienx qed jiġi osservat jew le u argument ieħor. Imma kien qed jinsistu fuq il-Kunsillier stess li kien qed jirrappreżentaw ovvjament il-Permanent Secretary bħala l-ogħla uffiċjal tal-Ministry of Foreign Affairs.
Ħaġa mistreċa biex bidlek l-attenzjoni hawnhekk għandna 5 minn nies suppost qed insaqsuhom id-domandi sa fejn fil wet nirreferi l-Onorevoli Brincati għandna ma tħannix fil-pass tad-dibattitu. Lissna missili u lissna għadli.
Lena, sepp għalli nkuna
fax. Ma ta' għalli 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 formazzjoni u għalli 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 formazzjoni li għandi għalli 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 għalli.
Le, naħseb il-proċedura qed insegwuha u kien hemm ħafna li daħlu anke wkoll ħafna argument ta' xi pjer kumpaniji u entitajiet oħra li mhux parti minnha huma forsi l-ispjegazzjoni biex toħroġ iktar ċara u ġew iddollarati minn dan l-aspett biex tanqas inkunu għexin il-qudiem fuq ir-rimit ukoll li konna tajna oriġinarjament l-Awditur Ġenerali. Naħseb il-mistoqsija ħanet kelmu legalistika li qed tingħad jekk il-Voice of the Mediterranean kienx marbut mal-financial regulations u regolamenti tal-gvern li jirregolaw il-procurement. Jena rrit nżid magħha. Fil-każ illi ma kienx marbut. F'każijiet allura bħal dawn ma jkun hemm l-ebda prassi, regolament jew regola illi torbot kif fondi pubbliċi jintefqu, ġifieri hemm din il-lakuna, issa skettament legali, għalissa nimxu l-qudiem imbagħad minn din. Ja, ħajja rispondi nsaqs l-Awditur Ġenerali, ħu paċenza. Le, l-Avukat Ġenerali. Tinsaqs jew l-Avukat Ġenerali qudiem.
Jiena l-ewwel qed nibda biex ngħid illi jiena rajt ma kontx inni tajt il-parir fuq kif tafu ovvjament dwar l-applikabilità u menu tal-procurement regulations, dak li kellu quddiemu Dr. Peter Grech kienet speċifika, domanda speċifika dwar l-applikabilità u menu tal-procurement regulations. Però jiena على هذه الكويستيون ايفيدنتمنت مور باش نعرف شنو هي الكويستيون باش نعرف كنا باش بالك البارير اوفيرمنت نستمر بيه فرينا نسنيت رايتو هو ستوديات هو ستوراد ونستنيت نعمل بيرفكتامنت مع البارير لتا اللي في الفات موميش ابليكابلي ساكن ما يرزولتاج لي متى نعديو الفلوس للفوم ما كينشان دين الكونديزيوني سافينا فيه من داك البروفايت النكا سissa ما الرزultat سافينا فيه ما obviamente كذا فواير من يتفري يسا عندكم occasioni اكتر راري من اتقابل مش بزوج أبوكاتي ادين يقول لي ذي امكليتا يتفري يك occasioni اكتر راري من قبل يتفري ينا منهم بالفنسة Issa è questione dwar ci prassi o meno, ghiva na flemme da prassi stabilita, uniformi dwar xandu jisir meta mhux applikabli ir-regolamenti speċifiċi għal xi enti li b'xi mod tirċifi subventions mill-gvern. Issa jina ma nasibx li waqas il-kompitu tiegħi mbagħad li nidħol fuq kwestjonijiet jekk. Nonostante l'applicabilità dei regolamenti, le questioni di prudenza, o buciali o meno, le persone e tutto il ma non si è da qual competitore. E la domanda chi è fu il parere o fu il prassi di stanetti, ma non è da prassi specifica che ti ci regolata per il caso, per che situazione.
Onorevole Gatti. Biex nalqu ċirku, għat taqbel ma l-parir ta' dottor Grek, l-salli rizulta. Illi m'hemmx id-direzzjoni allura il-procurement regulations ukoll ma kinux applikabbli biex nagħlu il-parir tiegħek l-opinjoni tiegħek fuq il-parir ta' dottor Grek fuq il-Kostituzzjoni l-applikabbilità tal-employment procedures.
Fuq di xena segwejt jena meta kontna fl-irrid niġija evidentement interessat fuq ħadna għax kien qiegħed riġu x'kien qiegħed jiena kien nkun informat. L-ogħlet naqbel miegħu perfettament. Però nisinet ukoll illi xint li kultant diġà kif insed jiġri issa jifri mixi xi ħaġa li ma tistax tiġri fiċ-ċirkostanzi kien hemm dak xejn ta' taħwida tal-kwistjoni tal-proporzjoni meno u jekk għandux maġġoranza jew m'għandux maġġoranza u x'qed jikkontrolla jew meno. Kultant preferenza l-applikabilità o meno tar-regolamenti tal-procurement. Il-kwistjoni ta' kellux kontrollo meno u l-proporzjon tal-manda staqsam xejn mal-kwistjoni tal-applikabilità o meno tal-procurement regulations għandha rilevanza biss għal finijiet ta' l-applikabilità o meno ta' dispożizzjonijiet fil-kostituzzjoni għal proċedura ta' recruitment mill-vom. U jiena il-konklużjoni u l-opinjoni ta' dottor Peter Grek kienet li ma kinux japplikaw u naqbel magħha. U huwa fil-fatt wara l-konklużjoni li mbagħad tapplika l-leġiżlazzjoni allora viġenti li tirrigwarda l-employment minn entijiet mhumiex li qgħu taħt il-Kostituzzjoni.
Mela, jidher li dan il-punt legalistiku ġie ċarat mill-sorvolat mill-avukat ġeneralu naħseb nistgħu. Nmexxu iktar qudiem issa għal dak inkomplu għal għax-xhieda li kienu majta il-prof Refalo l-Avukat Ġenerali sto. U ngħidu lill-Sur Gejtan Naudi. Kamlu? Mela, najtu l-Sur Gajtan Naudi li kien permanent ex-permanent secretary fil-Ministeru tal-Foreign Affairs. Saħjar għax nifmu għajtu li f'emmek salu għazem kumajtu. Sini? Kumu mis-xorta għatawin. Għatawin il-referenza għal-tezoru għenem ħafna li għarti pawe.
Għadu tal-fasċa jgħadu għdej xurxin.
Mela, nibdew minn l-għu brinkar, mis-saqsid. Ehem, sa' xini għamlu mistoqs jistjam l-statement tijaw u għanibdew nistabilixu issa għaw għed il-permen sekretri għed għal-mistoqsijiet li għamlu dan il-kommentu mbatt s-surna għaddu jkollu l-libertà li jirrispondi palma minna segwejna dejjem matu dan il-di s-surna jgħu pinka
fil-medja kien hemm rapporti illi inti ġejt mitlub minnaħa tal-Ministru tal-Affarijiet Barranin il-Ministeru biex inkun preċiż biex tagħti spjegazzjoni tiegħek fid-daw tar-rapport tal-Awditur Ġenerali. Nifhem minn dak li qrejt fil-gazzetta li nqas illi inti għamil dan tistax tagħti kopja ta' din l-statement il-membri ta' dan il-bord.
Jiena nikkonferma li ġejt mitlub illi nagħti il-kommenti tiegħi dwar il-rapport tal-awditur u jiena dal-statement battu l-Permanent Secretary tal-Ministeru tiegħi.
Il-mistoqsija tiegħi kienet. Tistax taddimna kopja tal-statement innifsu.
Point of order. Naħseb waħda kumment personali tgħid li għanfer li xhu tista' siru. Dak huwa dokument tal-Ministeru għandu bżonn release mill-Ministru biex jiġi rilisja, mhux dokument ta' xhud.
Skużi, naħseb mhux aċċettabbli l-attitudni ta' li għall-Ministru Gatz, naħseb li laqgħin hawnhekk aħna qed.
L-importa ma nagħmlux il-battibek dak kien hemm nista' nagħmlu mistoqsija inti tgħid spjegazzjoni li fuq dan ir-rapport. Tista' tgħid il dan il-kumitat xi spjegazzjoni tgħid? Dwaru ħallinkun għafu l-spjegazzjoni tgħid. Bad, jekk ikun hemm bżonn nitolbu biex ikun hemm rilista dan id-dokument, nitolbuh lill-Segretarju Permanenti tal-Ministeru tal-Finanzi għal tal-Foreign Affairs illum. Ma tina spjegazzjoni ta' dak ir-rapport li inti tgħid, ħallinkun nistgħu nsegwu xi spjegazzjoni tiegħek.
Jiena fil-kummenti li jiena sottomettejt lill-Segretarju Permanenti, bdejt billi ngħid illi jiena il-kummenti tiegħi se jkunu mifruxin fuq iż-żmien kemm meta jiena kont Director Corporate Services fil-Ministeru, jiġifieri bejn is-sena July, December 1993 sa April 1999, kif ukoll meta kont Segretarju Permanenti bejn Lulju tal-2001 u Lulju tal-2004. Hemmhekk fir-rapport tiegħi jiena għamilt diversi punti. L-ewwel punt li għamilt kien illi l-amministrazzjoni tal-istazzjon ta' radio VOM skont l-agreement illi kien waqfu fin 1984 kien jistabbilixxi illi l-operazzjonijiet kollha jkunu fidejn board ta' kunsilliera illi jkunu tnejn min-naħa Maltija u tnejn min-naħa Libjana. Bħala kjarifika jiena wkoll ġbit l-attenzjoni tas-Segretarju Permanenti illi il-ftehim illi kien ġi firmat fl-2002 li kien ikkwotat fil-rapport tal-awditur effettivament qatt ma daħal in vigore. Ir-raġuni kienet għaliex kien iffirmat fi tripli fis-sena 2002, veru, però biex jidħol in vigore kellu ikun hemm l-iskambju tal-istrument ta' ratifika u daw l-istrument ta' ratifika minnaħa Libjana ġew biss approvati f'Ġunju tal-2003. Bir-riżultat li dak iż-żmien imbagħad kien hemm il-kwissjoni tal-istazzjon u allura qatt ma ġew skambjati l-istrument ta' ratifika. Allura il-ftehim tal-1984 baqa' jipprevali. Jiena qed ukoll illi lill-bord tal-kunsilliera skont kif kien tenut li kien jagħmel skont il-ftehim tal-1984 kien qiegħed jamministra dan l-istazzjon joħroġ mill-fatt illi nafu illi fis-sena 2001 li kienet propju is-sena fejn sar board meeting bejn l-erba' kunsilliera, ġifri t-nej Maltin u t-nej Libjani, hemm irrikordjat illi dawna approvaw il-budget, approvaw iskali ta' salarji għall-impjegati u anka approvaw is-salarji tal-direttur u tal-deputy managing director illi kien Libjani. Dil-informazzjoni jiena qed ngħid lis-Segretarju Permanenti permanenti illi ksibta meta konna qed nagħmlu l-eżami tagħna li konna mqabdin nagħmlu mill-Ministru Joe Borg dak iż-żmien. Jiena qed ngħid ukoll fil statement, jiena qatt ma ġejt informat uffiċjalment b'xi deċiżjoni li ttieħdet bil-konsens tal-Kunsilliera, tal-Bord tal-Kunsilliera fejn stabbilew x-regolamenti finanzjari bis iżjed il-regolamenti finanzjari tal-Gvern illi kellhom jiġu segwiti fil-Voice of the Mediterranean.
Il-ġifier qed tgħid il-Kunsill, Kunsill qatt ma ta' struzzjonijiet l-Executive Officer kif għandu jhom fuq il-flus. Jew kif għandu jagħmel procurement.
Il-Bord tal-Kunsilliera qatt ma informani uffiċjalment bħala Permanent Secretary qed ngħid li huma r-regolamenti finanzjarji illi jiġu segwiti. Qed nitkellem jinformani uffiċjalment jiġu wara li tgħaddi riżoluzzjoni mill-Bord tal-Kunsilliera.
U qatt ma kien hemm mitlub jekk kien xi min-naħa l-ura tiegħek jekk kien hemm xi prassi jew regolamenti imposti mill-Bord tal-Kunsilliera kif għandhom jiġu amministrati dawn l-affarijiet. Ġifieri inti bħala Permanent Secretary kont tlabt l-Bord tal-Kunsilliera jgħidlek isma' x'inhu huma r-regolamenti jew il-prassi li qed jiġu eżegwiti fil-tħaddim fl-amministrazzjoni fil-ġestjoni tal-flus. Din it-talba minn naħa tiegħek saret, għax inti qed ma ġiet marrak mill-Kunsill, mill-Bord tal-Kunsill, nagħmilha bil-maqlub bħala Permanent Secretary. Inti għamilt din it-talba lill-Bord tal-Kunsilliera?
Le, bħala mistoqsija diretta biex inkun naf x'inhu huma r-regolamenti finanzjari li jiġu segwiti mill-istazzjon, mill-management tal-istazzjon, li qatt ma minn tal-mistoqsija.
Lanqas meta kont tgħaddi il-vot, meta tgħaddi tranches tal-flus, qatt ma sollevajt din il-konsiderazzjoni.
Le, il-vot, il-tranches tal-flus kienu jgħaddu wara li jkunu approvati jew endorsjati minn wieħed minn fuq il-Bord tal-Kunsilliera li kien jaħdem fil-Ministeru.
Ħan nifhmu biex nifhmu eżatt il-flus kif kien jgħaddu. Flus kien. Imma bħala proċedura. Il-flus kienu jgħaddu mill-Ministeru lill-Bord tal-Kunsilliera jew lill-VOM, naqblu. Allura il-Ministeru minn żmien għal żmien kien japprova tranches ta' flus. Daw it-tranches ta' flus kien ikunu approvati wara li kien ikun hemm talba mill-VOM jew kien ikunu approvati awtomatikament.
L-ewwel jiġu votati taħt il-vot tal-Ministeru għal sena sħiħa. Kull tliet xhur issir talba minn naħar tal-VOM, din it-talba tiġi mgħoddija lill-membru tal-Bord tal-Kunsilliera. U skont kif qed jgħid l-Onorevoli Blinkat nista' nsemmih li kien Mr. Alfred Zarr, Pistur Alfred Zarr, li kien qiegħed jaħdem fil-Ministeru wkoll. U dan kien jgħidilna jekk hemm il-darba għandniex inħallsu jew le, u kultant jiena niftakar bħala DCS anke ġieli kien jgħid isma' tħallas sal-issa jew tagħtihom x'daqshekk. Tajjeb, jiġifieri li kien hemm ċertu kontroll li kien qed jeżerċitah kwa membru fuq il-Bord tal-Kunsilliera. Malli appena ikun hemm l-endorsement tiegħu mbagħad il-pagament kien isir.
Xi mistoqsija l-Onorevoli Blinkat għaddejt idejk qabel hekk. Tittamel mistoqsija l-attenzjoni.
Hawnhekk jiena diġà m'hux referenza għar-rapport li intom kontu ħejjtu għall-Ministru Joe Borg. Lew nixtaqtikun naf x'terms of reference kellkom meta ġejtu mit-tubin tinvestigaw l-opera tal-Voice of the Mediterranean. U t-tieni ngħid x'taqtikun naf hekk jew inti jew is-sur Mifsud f'xi stadju jor għax kontu kunsilliera tal-Voice of the Mediterranean.
Lew nikkonferma illi jiena
kam namel osservazzjoni l-membri kol peress li qed insaqsu iktar fuq il-rapport li għamel għaw para inizjali tam ġifir mistoqsijiet kollha jsiru. Biex nibqgħu insegwu kif dejna l-proċedura li jispjega ir-rapport tiegħu u jivverifika għandna ċertu punti fil-fih, mhux bad iġifieri iktar bħala proċedura kompli.
Rispondi l-onorevole Fingard, ok. Jina qatt ma kont inservi bħala konsiljer u sakemm jina kont segretarju permanenti, is-Sur Missud ma kienx iservi bħala l-bord tal-konsiljera tal-BOM. Sewwa? Issa, l-ewwel mistoqsija tiegħek
kienet. Xi stadju ieħor imma sakemm qed għażmien meta kont ambaxxatur. Imma x-istadja ujħor jessum jifsut, kien konsiljer tal-radio?
Jiena man li lebda ideja li kien konsiljer.
Jiena mbagħad nistaqsik domandi fuq ir-rapport iktar il-qudiem biex nżomm is-sekwenza li tal-abiċċena.
L-onorevoli.
Jiena fhimt, jiġifieri kien ikollok diskussjoni ma' wieħed mill-kunsilliera qabel ma tgħaddi l-flus. Dan il-kunsiller lilek. Qatt alerti għak illi fl-opinjoni tiegħu kien hemm xi proċeduri mhux qed jiġu segwiti jew kien hemm xi passi li inti kellek tieħu?
Konferma illi qatt ma ġibit l-attenzjoni li kien hemm xi affarijiet li ma kinux qegħdin isiru sewwa. Effettivament anka fir-rapport tagħna meta konna indikajna illi kien hemm każ fejn il-board ħass illi reklutaġġ partikolari ta' persuna reklutax partikolari ta' persuna ma kienx saret kif suppost jew kif xta' il-board, il-board stess kien ġibet l-attenzjoni tal-managing director, il-pożizzjoni ġiet rettifikata u allura il-board kien imbagħad endorsja. Dana jiena sirt nafu historically mingħand is-Sużar.
Da direttu li kont titkellem jew minn kien biex ikunu.
Is-Sur Alfred Zarb li kien membru kien impjegat mal-Ministeru, però mbagħad kellu wkoll il-funzjoni li jaġixxi fuq il-bord tal-Konsiljera. Innominat minn wieħed miż-żewġ rappreżentanti tal-Gvern Malti.
Il-Kostituzzjoni tal-VOW. Yes, yes, l-onorevoli Pinkat.
Sorna di. Bil-forsi kollu nagħmel kontrast bejn ir-rapport tagħha u r-rapport tal-awditur. Fir-rapport tagħkom intom għattum illi l-bord tal-Konsiljera kien jinżamm infurmat il-ħin kollu. Kif tirrikonċilja dan mal-konklużjoni tal-awditur ġenerali li skont l-awditur ftit li ġejn kien hemm konsultazzjoni mal-bord tal-Konsiljera?
Jew bħal imxu bil-direzzjoni li qed ngħid. Ġifieri, ninterrumpu l-xhud il-rapporti għadja għamil fiju, għarribda un fajru domandi għolle ċek, nimxu domandi pro ebda problema ta' ma jekk n-eżorbitaw minn dik il-linja, n-eżorbitaw il-kol kamana.
Lele, naħseb illi il-sur Nawdi kien qed isemmi il-liaison illi kien hemm bejn il-kunsillier u bejn bħala permanent secretary. Naħseb il-punt dan il-każ għalkemm nisħaq li għandna l-qosin fuq ir-rapport bħala tanqas introduzzjoni ma wiva okej xorta ma relevanti meta qed jgħid isma' point in time għax anke settorialment taraħ ir-rapport li qed jingħad. Illi point in time għandek żewġ verżjonijiet kontrastanti, allura speċi naħseb huwa punt huwa l-mistoqsija valida.
Jiena m'għandix problema fuq il-mistoqsija sur validissima tajt. Jekk mhix direttament relata ta' malet jgħid issa s-Sur Nawdi. Nista' nagħmlu domanda affari, jien nista' nagħmlu domandi li mhumiex relata ta' malet jgħid għalissa. Dan is-sens biss. Naf kif nimxi tagħti.
Le, il-fatt huwa jiena qed ngħid li din mistoqsija peress li s-segwi ma' dak li qal is-nodu qed jgħid li kien ikun hemm liaison kontinwu ma' Sur Żar jekk fimnek sew u bejnek dwar il-flus. Għale, issa minna ħal-oħra qed nirrefer. Awiva, ma kien ikun hemm liaison. Il-punt li qed għallem jem is-Sur Brinkat huwa għaliex f'rapport ieħor hemm dal-kuntrast fejn li ma kienx ikun hemm dan il-liaison. Għalhekk speċi għalhekk huwa hija valida at this point.
Imma ma ħan nirrestrinġu, ma ħan nirrestrinġu. Ma ħan nirrestrinġu l-ebda, mistaqsijiet il-ħadd. Qatt ma kien il-konsulet il-mirda.
Xtaqt nikkjarifika mal-Onorevoli Brincati, jekk hux qiegħed jikkwota mir-rapport illi konna sottomettejna aħna lill-Ministru Joe Borch, mhux veru. Tal-awditur, ok, naf għal-ma paragrafu, qed irreferi. Però jiena naħseb jekk inti qed irreferi għal dak li qalilna s-Sur Muscat lilna, jiġifieri ma kontx jiena li qed ngħid li kont nikkonsulta mal-Kunsilliera.
Jiena qed inżomma l-linjalità ċermen, ġi m'għax niddevja, biss jiena l-iktar ħaġa li ppreokkupatni fuq ir-rapport tagħkom minn metru fil-merti tiegħu hija. Illi fuq l-awditur għamil
Onorevoli Brincat, kupan ċtamet ċeċ inti referi għal rapport li torbot tisbjak, mux għat referi għal rapport għal-awditur, jgħu il-rapport għandek
għaġun. Fuq il-rapport nifsu illi ħejtu intom, il-shortcoming li rajt jena u korreġini kien zbaljat huwa. Illi fil-waqt li rapport għal-awditur ħazmin tajjeb, ta' xi sentejjew iktar. Għax għamel ċertu investigazzjonijiet fil-fond, l-impressjoni li ħadd jien u korreġini kien żbaljat kienet illi fil-biċċa l-kbira tal-każi, mhux qed ngħid exclusively, fil-biċċa l-kbira tal-każi għattu fuq statements li għalulkom in-nies li ġew intervistati. U dan naħseb jikkonferma il-fatt illi fil-waqt li l-Awditur Ġenerali dam Sentio Nofs jagħmel investigazzjonijiet tiegħu. Intom għall-ajbire, żewġ civil servants naħseb kellkom xogħol ieħor tagħmlu wkoll. Jina xilkom tamlu rapport għakom fit tliet ġimgħat jew erba' ġimgħat. Ma taħsibx allura li l-findings tagħkom minn għamel tħol fil-merti tagħhom at this stage kienu bil-fors superficiali?
L-ewwel preċedentement staqsejtni x'kienu it-terms of reference illi kellna aħna. U hawnhekk nixtieq l-ewwel nett ngħid niddikjara illi aħna meta jingħatajna l-inkarigu mill-Ministru Borch ma kellna la istruzzjonijiet u lanqas xi predispożizzjoni min-naħa tagħna illi aħna meta naslu biex nagħmlu r-rapport finali jew ninkulpaw jew neskulpaw il xi ħadd. Allura aħna it-terms of reference illi kien tagħna l-Ministru kienu daw. Fid-dawl ta' dak li kien qed jingħad dwar li kien għalih dovut l-eluq tal-estazzjon. Dak iż-żmien aħna f'Ġunju tal-2003 stabbilejna illi l-Libjani kienu illum 6 sin ma jikkontribwixxu il-partit tagħhom. Għal daqstant, jekk kien huwa din is-sitwazzjoni se tibqa', l-istazzjon mhux se jibqa' vijabbli finanzjarjament u se jkollu jala. Meta finalment din l-informazzjoni waslet fil-gazzetti, inkitbu xi artikli fejn saru allegazzjonijiet illi l-istazzjon se jfalli minħabba infieq bla rażan min-naħa tal-Managing Director. Fis-19 ta' Novembru tal-2003, meta l-Ministru Borch kien inkariga lili u l-issu l-mifsud, sabiex nistabbilixxu il-fatti dwar din is-sitwazzjoni. Ma qalilniex biex nagħmlu audit, ma qalilniex biex aħna nagħmlu dak kollu li effettivament wara għamel l-awditur. Aħna qbadna u rajna x'inhu l-allegazzjonijiet illi kienu qed jidhru fil-ġurnali. Elenkajnihom u ġbarnihom taħt erba' taqsimiet. Imbagħad qiegħdna mela issa nintervistaw il-daw in-nies wieħed, tnejn, tlieta, erba' u stabbilejna minn huma n-nies li ħan intervistaw. Naturalment kollha kienu relatati ma' dawk l-erba' allegazzjonijiet illi aħna ġbarna flimkien. Fl-aħħar imbagħad aħna morna għand l-Attorney General biex aħna konna dejjem bl-impressjoni illi regolamenti finanzjari tal-gvern ma japplikawx għal VOM, imma biex ikollna il-comfort ta' legal advice, aħna avviċinajna l-attorney general u tana dak l-advice illi tana. Ma allura, aħna edna għanna ix-xieda tal-accountant illi qatt ma ra li kien hemm xi forma ta' irregolarità. Il-kotba tiegħu dejjem ġew iċċekkjati mill-awdituri u qatt m'għamlu l-osservazzjonijiet. L-awdituri qatt ma ħarġu management letter. L-awdituri qalulna illi dejjem sabu l-kotba miżmum min kif suppost. It-tielet, is-Sur Muscat meta intervistajnieh qalilna li kien iżomm kuntatt kontinu man-naħa Maltija tal-Kunsilliera. Ir-raba' kien hemm wara ċaqlieqa minn Furjana għal Birkirkara l-ispejjeż li kienu ġew minn fuqha li kien hemm ammont mhux ħażin ta' xi 300,000 jekk niftakar tajjeb, kienu ġew ċertifikati minn kumpanija ta' awdituri li kienet differenti mill-kumpanija ta' awdituri li kienet tawditi għall-kotba. Il-ħames, illi il-bord tal-Kunsilliera qatt ma ġibet l-attenzjoni lili bħala segretarju permanenti li kien hemm xi ħaġa li ma kienx floka fid-dawl ta' dan kollu. Aħna għedna, mela allura dawn huma l-konklużjonijiet li aħna niġbdu min-nies li aħna intervistajna. Dik ir-raġuni għaliex aħna ħadna daqstan żmien, issa mbagħad naturalment l-awditur kellu terms of reference differenti milli kellna aħna.
L-Onorevoli Blinkata tagħmel mistoqsija.
Fil-rapport tagħkom, inti qed tgħid illi ma provajtu tiskulpaw għal ħadd. Jiena għandi riservi tiegħi dwar dan il-kumment u ngħid għaliex. Għaliex fir-rapport tagħkom l-ewwel għattu illi fix-xiri ta' oġġetti u materjali u servizzi kellu jkun hemm talba l-kwotazzjonijiet li fil-fatt ma kienx hemm osservazzjoni li kienet ġusta minn tagħkom. Allura ma tħoxx illi kontu qed tkunu apologetiċi meta aktar tard.
Sur bil-ċertija. Biex pazjenzja, ma jimporta jekk tanqas tal-istat biex forsi nagħtu lejla jtina r-randi kont li kien il-rapport li ta' l-Ministru biex tanqas nkunu nafu l-rapport. Ma tista' tkompli allura fuq tagħti l-ispjega tar-rapport li tajt l-Ministru.
Kont wasalt jiena hawnhekka wkoll għaddejt kumment, naturalment jiena ntlabt li nagħmel il-kummenti tiegħi, illi qed illi jiena personalment ma naqbilx mal-veduta illi ġiet espressa fir-rapport minn naħa tal-Awditur Ġenerali illi il-VOM Councillors u anke l-Managing Director are all public officers. Raġuni hija li jiena semmejt li hemm pereżempju hemm tnejn min-nies li huma Libjani li dawn żgur li ma nistgħux nikkonsidrawhom li huma public officers għal daqstant waqqas id-deputy managing director illi huwa Libjan ma nistgħu nikkonsidraw bħala public officer. Barra mill-fatt illi kien hemm mill-inqas wieħed mill-kunsilliera illi kien qed nitkellem ma' Sur Manis Pideri illi danna ma nistgħux illi nqisuh bl-ebda mod fil-tama tiegħi bħala public officer. It-tieni punt li għamilt hija illi l-akkużi illi kien hemm xi forma ta' maladministration ġewwa l-VOM jiena għamilt asserzjoni lill-Ministru tiegħi fejn għad illi kull darba li jiena kelli rapport ta' xi ħaġa li ma kienx qiegħda ssir sew mhux biss fil-VOM imma fi kwalunkwe uffiċċju li jiena minnu kont responsabbli jiena dejjem ħadd azzjoni adegwata biex jiena ninvestiga dak dik l-irregolarità.
Osservazzjoni fuq kumment tiegħek qed speċi ma kellekx rapport dwar mal-administration. Bħala perm sekk jew il-kariga li kellek, inti kif tiddefinixxi jew inkella x'parametri jifformulaw il-kriterji ta' mal-administration u mhux mal-administration, jiġifieri tistenna li jkun hemm il-kunsillieri jgħidlek dan huwa mal-administration jew inkella jkun hemm inti li tgħid isma' dan huwa mal-administration jew le.
Jiena bħala permanent secretary ma kontx responsabbli biss mill-VOM. Kelli diversi dipartimenti taħti u kull dipartiment ikollu ikun kapitanat minn direttur jew inkella assistant direttur skont il-każ. Jiena ovvjament namministra tramite il-direttur, tramite il-kapijiet. Ekk ukoll fil-każ tal-VOM il-kap li kien qed jidher f'ismi għalija kien il-bord tal-Kunsilliera. Sewwa. Principalment anka minn dak l-individwu qed nitkellmu għas-Sur Żarb illi kien qiegħed jaħdem anke fil-Ministeru. Illi miegħu kont nitkellem jiena u kont nitkellem miegħu mhux biss fuq il-VOM imma anke fuq istituzzjoni oħrajn illi minnhom aħna konna responsabbli. Jiġifieri kien ikun hemm affjatament kontinu. Issa ovvjament jiena meta jkolli rapport, per eżempju minn ambaxxatur illi kellu xi problema fuq xi membru tal-istaff ġewwa l-ambaxxata, jiena naġixxi accordingly billi mhux ħammur jiena u noqgħod nistaqsi lill-ambaxxatur isma' kollox mhix isewwa, għandek xi problemi, għandek xi ħaġa x'tirrapporta. Jiġifieri jiena I manage by exception. Mhux li mmur jiena infittex ħalli nistaqsi jekk hemm darba hemmx affarijiet li rrid nidħol fihom jiena. Nista' nkompli. Issa rigward jiena mbagħad l-inkajt illi jiena fis-19 ta' Ġunju tal-2003 kont irċevejt email mingħand is-Sur Muscat fejn qalli illi minħabba illi 19 ta' Ġunju tal-2003 irċevejt din email fejn qalli illi għandu problema finanzjarja qawwija minħabba l-fatt il-Libjani ilhom ma iħallsu il-kontribuzzjoni dovuta minn għandhom lill-istazzjon għax huma kienu ħallsuha direttament lill-istazzjon għal dal-aħħar sitt snin.
Ħawa ftit, jiġifieri meta ngħidu li l-Gvern Malti kien jissovvenzjonahu il-Voice of the Mediterranean. Gvern Malti kien iħallas ħadd l-impressjoni l-kbira li kien iħallas kemm il-parti tiegħu li kemm kellha tkun. U kemm ukoll il-parti tal-Libjani.
Le. Il-ftehim kien illi nwaqfu stazzjon bejnietna. U kull wieħed joħroġ jekk jinnoħroġ lira, il-parti l-oħra toħroġ lira oħra. Allura fil-prattika li kien jiġri kien il-Gvern Malti biex jonora l-commitment tiegħu kien jivvota s-somma tal-flus taħt il-Ministeru tagħna. Li di kienet tinġibed kull tliet xhur kwart minnha.
Is-somma li kienet tkun ivvotata hija somma totali li għandhom jibbatu żewġ partijiet.
Le, il-parti tal-Gvern Malti biss. Il-parti tal-Gvern Malti biss.
Allura meta li kien qed jingħad illi il-Gvern Malti għandu kredit kontra l-Libjan jew li jrid jiġbor bħala VOM li jrid jiġbor nofs il-flus. Jiġifieri qed ingħidu dak nofs il-flus attwalment ma tħallsux.
Jiġifieri l-ammont li ħareġ il-Gvern Malti. L-ammont li aħna spiċċajna fil-2003 tlabniehom miljun lira. Il-miljon lira kien diġà ħarġhom il-Gvern Malti.
Jiġifieri intom kien ikolkom il-budget ħankun ċar, il-budget approvat mill-Kunsilliera. Nassume, fuq hemmhekk.
Il-budget jiġifieri
tal-budget tal-VOM
tal-istazzjon, dak kien soġġett li jkun approvat mill-Bord tal-Kunsilliera jew.
Intom tirċievu mingħand il-Bord tal-Kunsilliera kemm tridu tivversaw flus per annu, it-totalità. Mod kif taħdem?
Attwalment meta niġu biex nagħmlu l-estimi kull sena illi nissottomettu l-proposti tagħna lill-Ministru tal-Finanzi, aħna konna nitolbu kull outstation tagħna biex tissottometti t-talbit tagħha. Aħna nikkonsidrawhom u ngħidu lis-Sur Gawċi li qed idejja hawnhekk ngħidulu għall-VOM għandna bżonn 180,000 lira. Mbagħad kienu naqsu ilna l 160,000 lira. Però dikka tiġi votata taħt il-vot tagħna kull erba' xhur, dik hija l-parti tal-Gvern Malti biss però. Kull erba' xhur, kull tliet xhur, skużami, il-VOM jitlob kwart minn dik is-somma u aħna wara li tkun approvata minn dan il-Kunsiller aħna nagħtu ilhom.
psikiatra level maġġor, inti jittik 160,000 il-finanzi. Però il-budget tal-VOM għal-dik il-sena attualment ikun 320,000.
Naturalment.
On the premise li ħajħorġu għom għol il-Libjan.
Għaxkun ma kienu dovuti għorġu għom? Kienu dovuti għorġu. Aha.
Għalek dak il-shortfall li kienu kunem, sa' kien il-rizulta shortfall li kienu kunem. Dak imbagħad min kien jagħmel tajjeb għalih il-Gvern Malti? Ma kien ħarġa mill-Gvern Malti, imbagħad kien jitlob.
Le, le, ma kienx ħarġa mill-Gvern Malti.
Kien jidher bħala detter fuq l-accounts tal-VOM. Kif kien jisir, sa' jaħem.
Il-tonu differenza bi estimi u dak li ġri attwali. Nile, xaħt kien fuq 180 l-fira u estimu. Jistaw fuq nofsom biss, because it doesn't perform. U mekk, nile, ħafna importanti. Issa, il-finanzi jgħamlu għal regola ġenerali u mandatorja li m'għandu object li jgħidulu holy cow. Ibda mit-tar snari u spiċċa minn l-assentità. Tiġix budget li jien nerdu qatalih. Għax xaħt irtik manda f'Malta. Mela, il-Ministru tal-Finanzi bħal. Nile, ħarabu ċara li ħadd taħt il-kappa tax-xemx ma jindika u demands li kullira li jitlob għandet natalu għalix il-gvern jara kemm għandu dħul li huwa mistenni jara kemm għandu deficit għal ħata sena jgħoddhom u dak huwa l-expenditure li ħajkun għal dik sena partikolari u jqassam il-kejk fost dawk li għandhom bżonn jibda minn dak li huwa non-discretionary u jispiċċa b'dak li huwa discretionary. Fostom il-Voice of the Mediterranean huwa discretionary. Jiġifieri, jekk il-Voice of the Mediterranean bżonn jagħmel programm inqas għax m'hemmx flus, allura jagħmel programm inqas. Jiġifieri, il-fondi li jipprovdi il-Gvern u jista' jkun qed jagħmel l-ekos marajthomx li il-Voice of the Mediterranean għamel funzjoni, attività bil-flus tal-Gvern biss. Ġifieri seta' hu 180,000 lira jagħmel xogħol 180,000 lira. Jixtri, għadda roba inqas, għax ma ninsewx li il-180,000 lira u zom għadda jgħidulu fil-Verti Komis Kapital u rikurrent. Għallin nista, fil-teorija, ma miex għaj deficit.
Hu patenza,
għallin program,
għallin ġuna għara għall-specifics. Il-sur nawdi għaddu kif għal, illi il-Gvern Malti kien talab miljon lira l-Gvern Libjan. Mela, huwa korrett jekk nippresupponi illi il-Gvern Malti ħares ġiex miljuni.
Għarix miljon.
Għarix miljon. Għarix miljon. Għarix miljon lira ma t-gvell li bjammet għal-venture kien
50-50. Il-Gvern Malti ma kienx jiffonda, ma kienx. Did not use to fund. Ma kienx jiffonda. Did not use to fund the deficit in the recurrent budget. Ma għajt ta' mer budget ta' 200,000 lira. Suppost indaħlu 100,000 aħna u 100,000 il-Libjani, iddaħal 100,000 lira għent, il-100,000 ma jdaħluxi il-Libjani. Turiħ għala deter fl-accounts, il-Gvern Libjan, u attualment il-cash flow tiegħek sena wara l-oħra tkun lura.
Ma fl-aħħar mill-aħħar, illum il-miljon lira il-Gvern Libjan, mhux il-Gvern Malti jrid tiegħu, jrid tiegħu il-Voice of Mediterranean.
Okay, tem.
Nisan kompli? Okay. Mela, qed illi Is-Sur Muscat bat li email fis-17 Ġunju tal-2003 fejn qalli li l-kontribuzzjoni tal-Gvern Libjan kienu qegħdin 6 snin arretrati. U allura kien hemm problemi finanzjarji sostanzjali. Naturalment jiena ġibt din l-informazzjoni għall-Kondizzjoni tal-Ministru u jiena kelli xi laqgħat waħda jew tnejn. Wahdi u anka sussegwentement anka flimkien mal-Ministru mal-Ambasċatur Libjan. U allura aħna daħħalna in vigore il-saħħa tal-Ministeru biex aħna namlu talba lill-Gvern Libjan sabiex iħallas id-dius tiegħu. Irrid ngħid illi meta ltqajt l-ewwel darba mal-Ambasċatur Ali Naġem li wkoll kien kunsillier fuq il-bord tal-Konsillira minnaħa Libjana fuq il-VOM, il-tajt miaw fit-8 tal-Ulju, jekk nifakar tajjeb, fit-8 tal-Ulju, dana aċċertani illi fl-10 tal-Ulju, biex nkun eżatt, fl-10 tal-Ulju, aċċertani illi u personalment jixtieq illi l-VOM ikompli jiffunzjona u għal daqstanzi jagħmel l-almu tiegħu kollu biex anka jikseb il-flus mingħand il-Libjan. Il-preċiżi kelmiet li uża inqisu bħala parti mill-familja tiegħi u qal li bil-Malti. Għal il-naġen kien jitkellem bil-Malti tajjeb.
Maħiex interfekt mill-għankatura tal-interventi għal, imma laqgħdin fuq dal-ċapter Libjan. Tikkonferma naħseb inti illi il-Foreign Minister Charles Grant f'Marzu 2003 kien qal ċar tons lill-Ministru Borg illi ma kienx jara futur għar-radju. Tikkonferma dan?
Nikkonfermaħ fis-sens ma konx preżenti waqt il-laqa, però aħna iċċitajnieh dan fir-rapport tagħna. Dan il-paragrafu iċċitajnieh kif qed tgħid inti Onorevoli Brinkati, jiġifieri word for word.
U sussekwentement billi nifhem il-Ministru Borg għax toħroġ mir-rapport tagħkom stess. Xorta baqa' jitlija man-naħa Libjana li l-istazzjon kellu ċertu validità u li kien hemm bżonn li jiġi modernizzat, imma ma setax ikompli jaħdem bi flus il-Maltin biss. Sussegwentement, kien hemm xi not verbales bejn iż-żewġ naħat u forsi tista' tiena summary qasira ħafna telegrafika tal-kontenut tagħhom, tal-outcome tagħhom.
Xi ħaġa tax. Ma nistax jispiċċa x'qal fl-statement jew imbagħad nagħmel
lista ta' tagħhom. Ma ċapter dan tibja dinha sejjer jiena stess,
biex
inutli jikkwota.
U appunt titqan għal minn osservazzjoni li għamel s-sunnawdi għalek li fira għallej ta' xkiku.
Jina nista' nikkonferma illi fit 12 ta' Novembru tal-2003 il-Ministeru Malta bat lill-Gvern Libjan nota verbali fejn informaħ illi jekk in-naħa Libjana mhijiex se tħallas l-flus li huma dovuti, il-Gvern Malti mhux se jkollu triq oħra ħlief li jagħlaq l-istazzjon il għaliex ma jistax ikompli jiffonda, jiffinanzjah waħdu. U għamilna talba biex infittxu nibatu, jibatulna l-ammont ta' 980699 li kważi huma miljun lira li kienu dovuti. Sussekwentement, fit-19 ta' Novembru tal-2003, flaqa li jinkom preżenti għalija bejn il-Ministru Borg u l-Ambasċatur Libjan ġewwa l-Parlament, reġa' tennilu l-ħtieġa illi l-Libjani ħalsu l-flejjes li huma dovuti, l-Ambasċatur naġem ikkonferma li kien għadu kif kiteb il-tripli fejn qalhom illi jekk kien huma mhux se jibatu għall-inqas kwart ta' miljun lira, kwart ta' dak li hemm dovut, l-istazzjon se jkollu jagħlaq. U dan qalu illi u qal illi l-problema tal-ħlas kienet dovuta għal fatt illi minnaħa tal-Libjani kien hemm problema burokratika dwar minnu responsabbli li kien qal li l-President Gaddafi innifsu irid jiffirma il-pagament.
Kompli fuq il-rapport.
Kompli fuq il-rapport. Orrejt, kollossi. Sewa, jiġifieri mbagħad minn dakinhar jiġifieri l-informani mill-ewwel il-Sur Muscat li hemm problemi finanzjari dovuti għal fatt li l-Libjan ma ħalsu, jiena flimkien ma' nies oħrajn fil-Ministeru għamilna dak li kellna nagħmlu biex nagħmlu pressjoni fuq il-Gvern Libjan biex iħallas id-djus tiegħu. Illi sallum sa fejna fina għadu ma tħallsux li għadu ma tħallsux. Madwar miljon lira l-aħħar figura li għandi jiena. Jiena qed ukoll illi
qatt il-Gvern Libjan iddisputa li l-ammonti kienu dovuti, jiġifieri qal jien m'iniex obbligat li nħallasom jew m'għandix intenzjoni li nħallasom.
Jiena mill-informazzjoni li għandi jiena fil-laqa illi kien kellu il-Ministru Borg mal-Ministru Xalgam, meta taħ l-impressjoni illi huwa tal-idea il-Ministru Libjan illi l-istazzjon m'għandux ikompli jiffunzjona wara l-aħħar tas-sena, Allu jiena, allu minix tal-idea illi niffinanzjaw iżjed il-flus, però ma allux il-flus li huma dovuti ma rridux intuhomhom. Fl-ebda stadju ma qal illi l-flus m'aħniex jew ma rridux intuhomhom. Jew inkella l-intu komparti minnhom u naqtawha. Mela, allura qegħdin fl-istat illi il-VOM deħlin il-flus biss min-naħa tal-Gvern Malti u allura hemm problema finanzjarja tal-likwidità. Fil-Lulju tal-2003 il-Isur Muscat kien bat li email fil-qalli illi hu biex jifranka ftit tal-flus iħoss illi għandu jissospendi għal-moment is-salarji tal-impjegati libjani. U jiena mill-ewwel informajtu under no circumstance m'għandek inti twaqqaf il-pagamenti tas-salarji tan-nies kemm Maltin u kemm Libjani, irrispettivament mill-fatt illi l-Libjani mhumiex qegħdin iħallsu il-parti tagħhom. Iktar tard li eżattament f'Ottubru tal-2003 jiena ċempilt l-Sur Muscat qedtlu li kontadni hawnhekk irid niċċara illi peress li konna wasalna issa biex ngħidlek in the dying throes tal-istazzjon iż-żewġ tranches ta' dik is-sena ta' 2003 iż-żewġ tranches ta' 2003 kont autorizzajtom jiena. Naturalment kont autorizzajtom jiena bir-responsabilità li jiena nkun żgur illi jkun hemm flus biżejjed biex jitħallsu speċjalment is-salarji tal-impjegati. U effettivament f'Ottubru jiena ċempilt l-Sur Muscat fejn għatlu illi kont għadni kif autorizzajt il-ħlas ta' 40,000 lira li kien l-aħħar tranche dovut għas-sena 2003 lill-VOM, però dawn il-flejjes kellhom jintużaw esklusivament biex jitħalsu is-salarji u biex jitħalsu u hawnhekk qed nikkwota il-preċiżi kelmiet li kelli nota jiena li użajt other unavoidable legal or contractual commitments or obligations to be settled. All other expenditure is to be frozen. Sawa? It-tielet punt li għamilt jiena mela le?
Bil-miktub jew bil-fom kienet?
Bil-fom għal rivel. Però jiena żammejt nota. It-tielet punt li jiena għamilt, jiena ġbit l-attenzjoni għal fatt illi fil-rapport tal-auditu kien hemm indikat illi l-ewwel nett konferma illi l-kumpanija tal-awdituri li kienet ġiet imqabda mill-VOM dejjem ħarġet a clean report u qatt ma batet management letter, xi ħaġa li kienet qalet ilna anka l-awditriċi lilna fir-rapport tagħna. Però jiena kkummentajt ukoll illi ma naqbilx illi skont kif qal l-awditur illi il-Ministeru missu qal lill-kumpanija tal-awdituri xi jrida t'auditja.
Dak li konħan saqsik illi l-auditur normalment jiċċekjaw l-invoices per eżempju m'għandik ma ċittlu fil-mertu kif saru ma sarx naħseb il-sistema. Għabbin kjeb, sempliċement għabbin kjeb, jekkem invoice, nefqu mitlira, jem invoice għaldik il-mitlira, sa jekk il-mitlira kunux ġustifikati għaw le, ma nasib laħi għaktu fiju ma, su ma l-rimin taħħom le.
Pero il-management letter, konferma kienet li il-management letter għat mand batet management letter u l-ilna għaltulna għaltilna illa liġ għat ma ħasset il-ħtiġa, għat ma kienem il-ħtiġa li toħroġ management letter. Fir-rapportana. Mbagħad għamilt kummenti ġenerali illi Fejna unnekka tennejt illi il-Ministeru għat ma intbatit l-ebda rezoluzzjoni minnaħa tal-Board of Councillors fuq li ma regolamenti għandu għandu jimxi il-ġestjoni tal-finanzi tal-istazzjon illi tennejt illi għat ma kontan format li kienem xi il-bżon li tittieħed xi azzjoni korrettiva jew remedjali minħabba li kien hemm xi administrative malpractices li l-awdituri dejjem kienu jagħmlu l-indaġni tagħhom u qatt ma rrapportaw li kien hemm xi ħaġa li ma kienx floka. Semmejt ukoll il-fatt illi wara li kien hemm
ċaqlija. L-awdituri ġeneralment jagħmlu li proper books of accounts have been kept. Ma qatt ma investigaw il-proċess kif il-procurement jew hekk kien qed isir. Biex inkun naf hekk qatt ġew mitluba biex jaraw dan il-proċess.
Aħna fil-meta ġiet l-awditriċi titkellem
ma' tagħmel ħafna enfasi fuq l-accounts, aħna mhux qed ngħidu li l-accounts ma jirrispettjawx.
Però lill-awditriċi staqsejni aħna jekk hija kienx tidħol jekk kienx hemm quotations jew le. U jgħaltinna li daka mhuwiex ix-xogħol tal-awdituri. U din l-istess domanda konna minnija lill-accountant ukoll.
L-awdituri sempliċement ikkonfermat li r-records ġew miżmuma. Issa mhux xilf kien ir-records.
Issa. Imbagħad għamil żewġ kummenti tal-aħħar jiena li rigward il-kumment tal-awditur illi mhumiex ma jafux jekk il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin meta saret iċ-ċaqliqa u allura il-VOM daħal f'commitment ta' 18,000 lira fis-sena bħala kirja għal post ġdid li kellu bil-Kirkara. Jekk hemm il-darba ġiex esplorata l-possibilità illi jingħata bini tal-Gvern, jien għamilt kumment illi jien mill-memorja niftakar illi wara illi kien hemm biex najtekka kważi eviction order minnaħa tal-Ministeru konċernat biex il-VOM jitlaq minn Furjana il-Sur Muscat li l-informani illi kien
minn għamildu l-eviction order.
Mux eviction order, ġifiri kien hemm insistenza qawwa mill-MEPA permess tal-Ministru tagħhom ukoll li kien responsabbli minnhom dak iż-żmien.
Nista' nispjega l-post oriġinali kien tal-MEPA, tal-Furjan, kien tal-MEPA li dom
jintervenu.
Dawna kienu għadhom kif spiċċaw ċertu refurbishment ġewwa l-VOM. U dawn għaluna fi żmien qasir u żmien qasir ħafna jintom għandkom toħorġu minn hawnhekk. L-ewwel reazzjoni ta' Sur Muscat appar li kien ċempel li biex ninforma lill-Ministru, eċetera, eċetera. Imma kien għal, jekk niftakar tajb kien il-Ministru Policino dak iż-żmien, għallu sma għallu, all right, noħorġu aħna, imma tuna xi ħaġa adegwata. Tuna xi ħaġa adegwata. U il-Sur Muscat kien qalli illi dak li offrilhom il-Ministeru mill-Lands Department ma kienx adegwat. Sussegwentement mbagħad sar ftehim bejn il-VOM tramite il-Sur Muscat u l-MEPA illi jinstab post adegwat li allura mbagħad instab il-post ta' fil-Kirkara bi 18,000 lira il-MEPA daħlet għal responsabilità li tħallas il-Karajja. Naturalment wara li kien hemm il-qbil anke tagħha. Jiena niftakar illi nippresjedi laqgħa l-uffiċċju bejn il-MEPA u l-VOM li fija kien hemm is-Sur Żar u anke is-Sur Muscat preżenti fejn aħna stabbilejna anke xi spejjeż ta' affarijiet li ħallew warahom il-VOM biex dawn jiġu kumpensati għalihom.
Ċara dal-punt, ġifieri il-kirja il-kirja lejn Birkirkara kienet qed titħallas mill-MEPA mhux mill-Ministeru.
Il-kirja ta' Birkirkara mhux mill-VOM. Il-kirja ta' Birkirkara il-MEPA daħlet għalija. Iva.
Ġifieri għalkemm
kien. U għada sa tħallas sa llum sa fejn għalina.
U il-lens. Il-lens. Tista' jgħidilna x'lista ta' proprjetà il-lens offra lill-VOM bħala alternative accommodation?
Jien personalment ma nafx. ma nafx xini dik il-lista, però nitolbok fil-każ saqsi l-Sur Muscat. U kien involu direttament.
Just as a matter of information.
Sur Richard Muscat.
Chairman, just as a matter of clarification, ġbi aħna b'ximot qed nimplikaw illi huwa ħażin illi entità tal-gvern kultant tik ripost, għax ta' fejna fien fl-istorja finanzjarja ta' pajjiżna taħt iż-żewġ gvernijiet. Enti illi jikru post kenna, ġifri, fil-prinċipju. We're treading, jisu sar ħażin illi kera post. Fih nifsu, ġifri, u ħażin, għed nistaqsi, jena?
Le, għaxxej minn dan, ġifri, għed nistaqsi. Jekk il-lens offrewx xie postijiet alternativi li jistaw kienu adekwati, x-effettivament da kienu fi proprjetà tal-gvern, ġifri, naħseb tal-mieqa proprjetà tal-gvern, sparri tal-gvern.
Utħal. Anki l-lent, jennum tħalla zil-kera l-lent, jibri jisplawinek commercially.
No, no, zil-kera u... Mux min dak il-punt, imma da' asinkun għafu jekka frew, xie għafu jekka frew, jibri mux min dak il-punt. Tifem nisbitċajt, jew għandek il-tarsi? Yes.
L-aħar punt huwa, illi jiena wara li rajt dak li jem fil-rapport, irrit namel komment zaħir, illi aħna, nitkellem bħala ministeru issa, ministeru ta' affarijiet barranin, wara illi stabilejna li l-istazzjon bil-forz ħajkollu jala e tieħdet id-deċiżjoni politika li l-istazzjoni jala l-impjieg tal-impjegati jiġi terminat, aħna bdejna nikkonsultaw rwieħna mal-Ministru tal-Finanzi sabiex aħna nkunu nistgħu nagħlqu issa il-chapter kollu. U bdejna nikkonsultaw rwieħna mal-Ministru tal-Finanzi fil-kuntest illi kien hemm ammont ta' kredituri illi kellhom jieħdu l-flus u li dana ma kienx għad fada l-flus biżejjed biex jitħallsu kollha. Kien hemm ukoll il-fatt illi tlabna lill-Libjani biex ituna miljun lira u dawna għadhom ma rreaġixxewx għad talba tagħna. It-tielet punt kien hemm illi l-assi tal-VOM illi ġala darba dana għala. L-assi għadhom kollha qegħdin hemmhekk. Issa daw l-assi aħna jiena kont niftakar illi kont ipproponejt darba illi nippruvaw bil-kunsens tal-Libjani imbijawhom l-assi kollha tal-VOM ġala darba għala u għadur u hemm nebda ċans jarġa' jiftaħ u mbagħad mir-rikavat tal-beħħ inkunu nista' ngħidu isma' aħna daħħalna tant. Nofsom lill-Libjani u matakom, melaqtawhom mill-miljun lira li għandkom ittuna. U nippruvaw nagħlqu l-kontijiet dan il-mod. Però is-suġġeriment li ħareġ min-naħa tal-Ministru tal-Finanzi kien illi flok nagħmlu hekk nikdbu lill-Libjani u jiena għandi l-impressjoni li għamilniha, illi nipproponulhom illi jiġi innominat persuna bil-kunsens ta' żewġ naħat. Li dil-persuna mbagħad tieħu fitejha illi l-eluq tal-istazzjon. U dawna ma rispondewna qatt għal din il-proposta. Skużi?
Mela dak kien l-ispjega tanqas inizjali li ta' is-Sur Gajtan Nawdi. Jiena xtaqt nagħmel żewġ mistoqsijiet. Jekkan forsi iktar ukoll l-permanent segretary anka preżenti tal-Foreign Affairs, jekkan nix spostament is-Sur Richard Muscat, jekk bok li meta ħajkun hawn preżenti. Mela nerġa' nifformalizza jekk kien nix spostament is-Sur Richard Muscat meta ħajkun available, għax tinsi aħna fissajna samilhom l-akkusta. Jekkux possibli, allura tġib il-clearance minnaħa tal-Ministeru dan il-dokument intern jista' jiġi ċirkolat mill-lumma kewek ġi spjegat pubbliku issa, ma konna kopja tiegħu ukoll.
U kena niġu preżentati list of counselors u il-period responsabbli għalihom. Dan il-periodi responsabbli għalhom tabni għall-bira. Għan nibda biex najt li Sir Muscat ukoll available nhar it-tnejn. Ġifieri jekk tgħidu li jiena nifurmah biex nhar it-tnejn ikun hawnhekk. Anki nġib il-clearance biex il-dokument li kien għagġi t-kellem dwar l-Sur Naudi nkun jista' jitqassam ukoll. Issa kellin iva nagħti xi informazzjoni mela ġiet mistoqsili li biex nikkonferma min kienu il-counselors Maltin. Dawn fil-fatt kienu s-Sur Alfred Zar u s-Sur Manny Spiteri minnaħa Maltija. Dawn fil-fatt kif kienet nifhem jiena il-prassi kienu irreżenjaw wara l-elezzjoni tal-19 tal-2003. Imma Sur Zabli kien irreżenja fil-21 ta' April u Sur Manny Spiteri fil-22 ta' April.
Però kienu bejn 2000
u 2003
fil-perjodu l-informazzjoni li għandu l-qegħdin kemm huma daw it-tnejn.
Minn flokhom eventwalment imbagħad ġew maħtura Sur Carmel Attard u Sur Joe Itzo.
Ma nifhem dawk kienu fl-aħħar
ta' wara. Towards the end of 2003, that's right. Minnaħa Libjana fil-fatt imbagħad kien hemm is-Sur Mr. Ali Mohammed Atija u Mr. Ali Mohammed Najem, li dak iż-żmien kienu wkoll l-ambaxxatur Libjan ġewwa Malta.
Jiena ħa nissuġġerix li għada nkomplu bil- għada fil-għodu fil-disam nus. Komplu biex jieda tas-Sur Naudi għax mistoqsijiet ikun tisir minnaħa tal-membri ta' dan il-bord u nixtieq li wkoll ikunu majta. Sur Alfred Zar u Sur Manny Spiteri li jes għada fil-għodu. Jes.
Bil-permess, mhux possibbli nbdew fl-għaxar nofsu għax miet.
Mela, ġenema, ovvju. Mandiġ oġġezzjoni nibdew allura flash round, għada flash round off, so kemm minħabba ċirkustanza li ġiet spjegat. Lele, għada l-Sur Dejta Naudi, Manny Spiteri u s-Sur Alfred Zar u dan il-kumitat, yes. Iva di ulam intom, yes.
Manny Spiteri u kol?
Yes. Dan il-kumitat u għadġornat għal għada flash round off.